No niin, hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa muistelemaan. Muisteleminen on hauskaa. Ja tänä iltana muistellaan 1970-luvun ratki riemukasta ja kiihkeääkin opiskelijaelämää. Tämä tilaisuus jatkaa näitä Jykysin ja yliopiston tiedemuseon tilaisuuksia. Ollaan käsitelty eri laitoksia. Ollaan käsitelty aikaisempaa opiskelijaelämää 50-60-luvulta, ja tänään tosiaankin on vuorossa 70-luku. Mä itse tulin opiskelemaan vuonna 71, ja yliopisto oli silloin erilainen kuin tänä päivänä. Jyväskylän kaupunki oli erilainen kuin tänä päivänä. Molemmat ovat kasvaneet aika tavalla. Ja ennen kaikkea yliopisto on kasvanut. Jos siinä 70-luvun alussa oli noin 4000 opiskelijaa, ja tänä päivänä niitä on 15 000, eli yli kolminkertaistuminen on tapahtunut. Ja sitten kun katsotaan henkilökuntaa oli silloin, jos tämä tieto pitää paikkaansa, noin 400. Tänä päivänä 2600, eli yli kuusinkertaistunut. Mistä se kertoo? Jyväskylän kaupunkikin on ollut nopealla kasvun tiellä. Jyväskylässä oli silloin noin alle 90 000 ihmistä, tänä päivänä noin pikkusen alle 140 000, ja tällä seudulla kaiken kaikkiaan Jyväskylän seudulla on 120 000, ja tänä päivänä 180 000, eli nyt nopea laskutoimitus osoittaa sen, että Jyväskylän yliopisto on kuitenkin kasvanut aika paljon nopeammin kuin itse tämä kaupunki. Mutta että kasvu-uralla ollaan oltu. Eli tänään meillä on 1970-luvulla vaikuttaneen ylioppilaspolitiikon paneeli täällä. Meillä tehdään tallennetta tästä näin, eli tämä tilaisuus on myöhemmin tässä muutaman päivän kuluttua katsottavissa ja kuunneltavissa tuolla Jyväskylän yliopiston moniviestimen sivulta, eli menee sinne moniviestimen sivuille ja sitten siitä museon sivuille, ja sieltä löytää tämän tilaisuuden tallenteen. Eli meillä on paneeli tässä näin, meillä on hienosti yleisöä. Täällä Alpo Karila totesi, että ei taida olla yhtään alle 50, ehkä se pitää paikkansa, mutta se oli ehkä odotusarvokin tässä näin. Mutta ihan kivasti on porukkaa paikalla, ja nyt on niin kuin sekin, että toivotaan, että yleisö, te kaikki osallistutte tähän näin. Täältä voi esittää kommentteja, voi esittää kysymyksiä eri vaiheissa. Mutta otetaan tämä paneeli tänne lavalle, eli meillä on täällä tosiaan neljä paikkaa, eli Markku Andersson istuu siinä, Antero Westerinen, ja ehkä, eli olisiko se tuo oikea puoli sitten? Ja sitten tänne vasemmalle puolelle Alpo Karila ja Markku Väätäinen. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että annetaan niin kuin panelisteille nyt tilaisuus esitellä itsensä, eli minkälaisessa roolissa he olivat 70-luvulla tässä ylioppilaspolitiikassa, miten ylipäätään tämä opiskelu sujui täällä ja miten sitten sujui sitten sen jälkeinen elämä. Voi vapaasti lyhyesti kertoa omista tekemisistään ja painopiste nyt tietenkin siinä sitten, että mitä tässä täällä ylioppilaspolitiikassa aikanaan silloin teki, missä roolissa oli. Olkaa hyvä. Jos aloitetaan vaikka sieltä Markusta.
Joo, hyvää iltaa omasta puolestanikin. lyhyen kaavan mukaan, kun tulin opiskelemaan vuonna 70, eli vuotta aiemmin kuin meidän tilaisuuden juontaja, oli oikeastaan keskeiset asiat, johon kävi liittymässä niin sanotusti. Ensinnä kävi yliopistoon liittymässä, eli kirjautumassa, sitten osakuntaan, hämäläis-satakuntalaiseen osakuntaan ja sitten Johon, eli Jyväskylän opiskelevaa oikeistoon. Ja ne olin armeijassa ollessani päättänyt, että nämä paikat pitää käydä ensimmäisenä täällä käyntipaikkana. Tampereelta, kun oli itse yliopiston vieressä, asuin siellä, niin oikeastaan se yllätti, kuinka lujasti poliittinen kenttä tämä kampus oli, missä nyt tälläkin hetkellä ollaan. Mutta niin kuin tuossa varmaan sitten illan mittaan selkiintyy, niin se oli kyllä erittäin tärkeä viitekehys ja tärkeä paikka ja kokemusrikas paikka, että siellä tapahtui paljon asioita, mutta ilman niitä niin ei varmaan polku olisi samalla tavalla vienyt. Eli yhteiskunnalliset asiat innosti täällä. Olin sitten Joon Jyväskylän opiskeleva oikeiston puheenjohtajana ajassa, varapuheenjohtajana edustajistossa, hämäläis-satakuntalaisessa osakunnassa ja erilaisissa ainejärjestöissä ja asukasneuvostoissa ja Kortepohjan ylioppilaskylän kesähotellitoimikunnassa ja kaikessa mahdollisessa, mikä liikkui tai tuntui kiinnostavalta. Ja kaikkihan oikeastaan silloin kiinnosti. Se oli todella kiinnostava osallistua ja tulin näissä punaperjantaissa ja niissäkin jossakin siellä takarivissä istuttua, mutta ehkä se sitten osuu joillakin muilla enemmän kohdalleen kuin itselläni. Mutta jotakin tällaista.
Joo, hyvää iltaa omasta puolestanikin. Itse tämä alkoi vähän silleen sattumavaraisesti. Olin täällä opiskelemassa pääsin historiaa opiskelemaan alueellekaan, mutta todellisuudessa yritin opiskella kemiaa ja fysiikkaa, ja tarkoitus oli, että sitten lähden maat metsätieteelliseen, että saa vähän lisää pisteitä, kun en heti sinne päässyt. Muistaakseni pisteen lähetti, että en päässyt eka yrittämällä. No, joka tapauksessa sitten kävi niin, että loukkaannuin ravikilpailussa todella vakavasti ja estyi oikeastaan sitten kaikki noin vuodeksi. Liikkuminenkin oli hyvin hankalaa, nimittäin jalka murskaantui tuosta polven alapuolelta nilkkaan asti. Silloin sen jälkeen oli vähän sitten pysähtyneisyyden aikaa ja isäni oli silloin kansanedustajana ja hän sitten oli lähdössä alustamaan jokkilaisten saunailtaa ja sai houkuteltua minut onnettoman mukaan sinne. Ja minä könkkäsin sinne saunailtaan ja en pystynyt kyllä saunomaan, mutta 2 vuoden reissu sitten tuli siitä ja aika äkkiä huomasin olevani ylioppilaskunnan hallituksen jäsen ja ehkä jännä asia oli se, että oli liikuntavaliokunnan puheenjohtaja sen kipsini kanssa. Ja se meni sitten ihan sillä lailla se aika ja silloin jo sitten erilaisiin ylioppilaskunnan toimintoihin tietysti tutustuin ja olin mukana ja liityin ja siihen aikaan rakennettiin Kortepohjan ylioppilaskylää hyvin aktiivisesti ja olennainen osa rakennettiin juuri silloin, kun olin täällä mukana, mikä oli hyvin mielenkiintoista ja tietysti antoi sitten myöhempää elämää aika paljon kokemusta ja näkemystä. Ja seuraavana vuonna sitten olinkin Jyn hallituksen puheenjohtaja ja vielä tietysti sitten kiinteämmin ja enemmän oli sitten mukana näissä kaikissa riennoissa ja sitten sen vuoden jälkeen toki koko ajan mulla oli riippana kotitilaa tuossa Laukaassa Leppävedellä ja hoidin sitä käytännössä jo silloin, kun täällä yritin opiskella ja sitten sen vuoden jälkeen, kun olin puheenjohtajana, päätettiin vaimon kanssa ostaa vanhemmilta niissä tilaa ja nämä riennot sitten päättyivät siihen. Nyt olen maanviljelysneuvos ja Keski-Suomalainen OYJ-hallituksen puheenjohtaja. Että siinä pääsääntö sitten tämä mun reissu. Olkaas hyvä sinne.
Joo, minä olen Markku Väätäinen ja olin 71 syksyllä aloitin täällä Jyväskylässä opiskelut ja olin 70 ensimmäinen tammikuuta 70 liittynyt Nurmeksen työväenyhdistykseen, eli valinnut jo oman ideologisen linjani ja sitten kun tulin tänne Jyväskylän opiskelemaan, niin heti ensimmäisellä viikolla oli täällä sitten Jyväskylän opiskelevien sosiaalidemokraattien kokous ja menin sinne kokoukseen ja sitä myöten sitten rupesi asettautumaan näitä tehtäviä, että jo ensimmäisenä syksynä oli sitten edustajissa vaaliehokkaana. Ja se johti sitten siihen, että minä sitten 72 Pertti Koistisen ensimmäiseen hallitukseen osallistun ja ulkoasiainvaliokunta asettautui minun tehtäviin ja silloin rakennettiin hyvät yhteistyösuhteet Unkariin, meidän ystävyyskaupunkiin Debreceniin silloin kevät-talvella 72 ja ne jatkui ilmeisesti pitkään se kuvio sinne Unkarin suuntaan, mutta ilmeisesti ne on rapissut sitten tässä vuosien varrella nämä yhteistyösuhteet johonkin suuntaan. 72 osallistua tulin myöskin valituksi sitten niin olin sosiaalidemokraattisen nuorison opiskelijanuorison keskusliiton hallituksessa ja sitten uudelleen olin 74 liiton varapuheenjohtajana sitten yhden vuoden, eli 2 vuotta tuli sitten siinä vietettyä. Täällä Jyväskylässä sitten 76 palasin Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi ja sitten vähän aikaa 77 muutaman kuukauden olin sitten Ylioppilaskunnan pääsihteerinä ennen kuin siirryin sitten tuonne Jyväskylän talven toiminnan vetäjäksi. Et sillä tavalla 70-luku oli mielenkiintoinen kausi. Vielä sanon, että silloin 72 kesällä osallistuin Sonkin edustajana tuonne Itämeren viikolle, jonka tehtävänä oli valmistella DDR:n tunnustamista. Ja siellä tuli vastaan semmoinen hauska epäortodoksinen lausuma, kun edellisenä kesänä oli ollut eräs minun edeltäjäni siellä Itämeren viikolla, kun saman organisaation edustaja, ja hänestä tultiin mulle kysymään, että mitä hänelle kuuluu, minä en tuntenut miestä. Ja kun siellä Itämeren viikolla aina opiskelijajärjestöjen ja nuorisojärjestöjen edustajat meni pönttöön puhumaan, että DDR on tunnustettava ja heti. Ja vuoron perään taistolaisista kokoomukseen niin kuin tapahtui ihan sama lausuma. Ja sitten tämä meidän edustaja meni sinne pönttöön ja sanoi, että oli vähän pikkusen väsyneessä tilassa, mutta sanoi, että minä olen sitä mieltä, että kaikki Saksan valtiot pitää tunnustaa heti sitä mukaan, kun niitä syntyy.
No niin, ei ole vitsiä heti, mutta on tosi kiva nähdä teitä, hyvä yleisö, kun puolet vähän reilustikin on tuttuja. ei ole tämmöistä tilaisuutta ollut tosiaan. Tämä on ihan uniikki. Mä huomaan, että mä oon veteraani tässä keskustelujoukossa, koska mä aloitin jo 67 nämä opinnot. Kirjoitin silloin tuossa Korpilahdella ylioppilaaksi. Olen semmoinen pientilan poika, joita silloin tulvehti näihin yliopistoihin. Tännekin varmaan jokunen 100 vuodessa uusina ja tuhansia kaikkiin Suomen yliopistoihin. Mulla oli semmoinen idea, että nopeasti luvut läpi ja hyviä hommia. Kotona oli aika, ei köyhää, mutta niukkaa. Ja mä opiskelinkin vajaassa 2 vuodessa sen välitutkinnon HumKandin. Mutta kyllä siinä sitten samalla ehti tapahtua sellainen niin kuin liukuminen kohti vasemmistoa. Mä olin jo lukiossa kyllä yhteiskunnasta kiinnostunut, mutta ei ollut mitään poliittista varsinaisesti näkökulmaa. Ne oli nyt sen verran, että mä tein pikkusen kiusaa vanhoillisille vanhemmille ja tilasin Kansanlehden silloin sinä vuonna, kun tuota kirjoitin ylioppilaaksi, että jotakin punaista oli silloin jo. Ja täällä sitten semmoinen asetelma tuolla sosiologian laitoksella, kun sen HumKandin olin käynyt sieltä hakemassa, niin tuuppas aika lailla eteenpäin, kun tämä professori sanoi, että nyt sinun Alpo pitää valita joko tämä sosiologia tai ylioppilaskunta. Mä ajattelin, että minäpä valitsen ylioppilaskunnan ja kävelin saman tien kerrosta alemmaksi Leo Paukkusen laitokselle ja vaihdoin pääainetta. Se oli silloin aika yksinkertaista. Ja siitä sitten aika lailla niin kuin vauhdilla niin tulin mukaan tänne. Olin jo Jyväskylän opiskelevissa sosiaalisteissa ollut siinä tai en silloin vielä, mutta sitten sitä rataa ensin sinne Jossiin ja sitä kautta sitten ylioppilaskuntaa erilaisiin tehtäviin. Olin tuota edustajistossa ja 1 vuoden hallituksessa, hoidin sosiaalisihteerin hommaa jonkun aikaa ja sitten se varsinainen päätyö oli se pääsihteerin homma sen vajaan 3 vuoden ajan tuossa ylioppilaskunnassa, josta mä sitten lähdin inttiin. Olin Varusmiesliiton varapuheenjohtaja ja noin poispäin. Ja mä sain sen maisterin paperitkin siinä just inttiin lähtöä edeltävänä kuukautena tehtyä. Ja sen jälkeen mä en sitten varsinaisesti ollut enää opiskelijapolitiikassa, kun mä sieltä tulin. Mä kävin kyllä suorittamassa joitain arvosanoja, mutta tuota, olin tuolla kaupungilla, olin valtuustossa ja maakuntaliitossa ja Mäkimatissa ja tämmöisissä asioissa. Ja etin aktiivisesti töitä, joka oli hirveän tukalaa sattuneesta syystä. Ja sitten kuitenkin mä sitten semmoisen kiekan tein tuonne Kainuuseen ja sitä kautta Jämsään. Ja sieltä sitten Nokialle, jossa olin 21 vuotta talousjohtajana kaupungilla. Ja sitten viimeiset 9 vuotta tuossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousjohtajana. Nyt on eläkkeellä 3. vuotta. Eli sitä työuraakin sitten loppujen lopuksi kertyi, kun, ja siinä välissä sitten väittelin tohtoriksi 1998. Ja sanotaan, että tämmöisen politiikan mä kyllä jätin silloin kommunismin romahduksen aikaan, tai ehkä vähän sitä ennenkin. Siihen asti olin tuommoisena rivijäsenenä, mutta en ollut missään luottamustehtävissä. Ja se nyt on karttanut kyllä kaikkia jäsenyyksiä, mutta sanotaan, että sydän on vasemmalla edelleenkin. Mutta järki on monta kertaa myöskin oikeistolaisia asioita pakottanut tekemään. Ja tuota niin, eiköhän tässä tullut nyt jo liikaakin.
Joo, kiitoksia paljon kaikille 4 hienoja tarinoita. Eiköhän anneta aplodit näille herroille. Meitä järjestäjiä saimme hieman moitteita tästä paneelin kokoonpanosta sillä tavoin, että ei ollut nyt kaikkia opiskelijajärjestöjä ei ollut mukana. Täältähän puuttuu joka ja jolla. ainakin, jotka 70-luvulla olivat vahvasti mukana. No, perustelu nyt se, että joka tuli, perustettiin vasta myöhemmin 70-luvun, oliko 73 kuitenkin jo. Ja tässä ehkä nyt pyritään painottamaan ehkä tätä 70-luvun alkupuolta enemmänkin kuin 70-luvun loppupuolta. Ja toinen ja vakavampi kritiikki ehkä se, että missä on kaikki naiset. Mutta ehkä siitäkin päästään sillä että aika vähän niitä loppujen lopuksi oli johtopaikoilla naisia siihen aikaan. Tänä päivänä tämä lasikatto on aika tavalla jo murrettu, mutta toki oli toimivia naisopiskelijapoliitikkojakin silloin. Mutta tämä on nyt meidän kokoonpano ja tällä me nyt mennään eteenpäin. Lyhyt niin kuin katsaus, tässä oli panelisteihin ja he olivat kaikki aktiiveja. Minä tosiaan tulin 71 tänne, enkä ollut millään tavalla aktiivi opiskelijapolitiikassa. Olin tämmöinen normaali, ehkä tämmöinen normaali opiskelija, tai miten se nyt sitten, mikä onkaan nyt sitten normaali opiskelija. Ja mä nyt kun valmistauduin tähän tilaisuuteen, niin käytin sitä mahdollisuutta hyväksi, että menin tuonne Jyväskylän yliopiston kirjastoon katsomaan tämän 70-luvun alun julkkereita. Ja mä otin sieltä aina hyviä sivuja, kopioiksi, joita tässä myös jonkin verran näytän. Ja oli muuten ihan hauska retki tehdä sinne yliopiston kirjastoon kahdestakin syystä. Että se ikään kuin palautti mieleen niitä omia opiskeluaikoja, kun siellä kuitenkin aika paljon tuli aikaa vietettyä. Ja se oli ihan hauskaa aikaa. Ja nyt olin siellä nuorten parissa ja oikeastaan tuntui, että mehän on yksi tässä joukosta. Tällainen déjà vu-ilmiö vähän. Ja sitten oli tietenkin hauska katsoa näitä 70-luvun alun julkkereita. Tosin se oli niin kuin kovempi urakka, kun mä olin etukäteen kuvitellut, kun mä ajattelin, että julkkereita ilmestyy muutamia vuodessa, niin kuin tänä päivänä. Mun niitähän tuli joka viikko silloin. Se olikin. Niitä piti sitten oikein urakalla katsoa, mutta nyt oli ihan kiva katsoa ennen kuin palauttui. Kyllä mä varmaan silloin aikanaan niitä luin ja niin kuin mietin sitten. Mutta tässä on nyt vuoden 71 apinumero, joka oli siinä touko-kesäkuussa. Koska tällä oli niin kuin suuri vaikutus siihen, että mä jotenkin valitsin tämän Jyväskylän. Mä oon Vaasasta lähtöisin. Ja tämä oli aika neutraali, noin poliittisesti, ne apinumerot ilmeisesti tahtoi olla sellaisia, ja jotenkin tämä kansilehti niin kuin iski mua siltä, että mä niin kuin edelleenkin muistin sen, ja mä tosiaan löysin sen sitten sieltä. Et siellä se oli, että nuorten ihmisten dynaaminen kaupunki, täynnä virkeätä, nykyaikaista toimintaa, opintoihin nähden lukuisia valintamahdollisuuksia, harrastuskenttää paljon, kaupunki tukee eriasteisia opiskelijoita, koululaisia. Tuossa täytyy olla painovirhe, yli 222 000, varmaan 22 000, on se oikein. Sanalla sauna on täyttä tohinaa. Tämä oli tosiaankin hyvin neutraali lehti, ja tuolta takasivulta tämähän oli silloin kun jossilaisten hallussa, eli Lauri Perkki oli päätoimittaja. Muuten oli neutraali, mutta tämä takasivu oli sitten jo. Siellä niin kuin pyrittiin jo valistamaan meitä tulevia opiskelijoita. Sieltä löytyy jaottelu edistykselliset ja taantumukselliset, ja uuden opiskelijan on syytä tarkkaan katsoa, mihin laitokseen astuu. Että on edistyksellisiä laitoksia, on taantumuksen laitoksia. Ja opiskelijan liittolaisia ovat kaikki työläiset, omalla työllään elävät talonpojat, koko maailman sorretut ja riistetyt ihmiset. Eli katso tarkkaan, kenen ovia kolkutat. No mä kolkutin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaan, eli tulin pääsykokeisiin siellä. Mulla oli niin kuin vaikea valita aikana pääainetta, ja tilastotiede oli sellainen, että mä en oikeastaan tiennyt siitä mitään, eikä mulla ole mitään ennakkoasenteita, ja pyrin sitten siihen. Luin lukion psykologian. Tuossa on mä jäin myös tässä vuodenvaihteessa eläkkeelle, eli mä olen emeritusprofessori, ja nyt on ollut aikaa penkoa erilaisia asioita, ja niin kuin vanhoja tavaroita ainakin penkoja, ja mulla on säilynyt opiskeluajalta, mä olin pari laatikkoa siellä, ja siellä on muutamia poimintoja tässä näin, eli silloin Nummenmaan lukion psykologiaa lukemalla tulin sisään, nämä oli hauska, ne oli koko päivän pääsykokeet, ja se oli semmoinen joku kokeilutilanne vuonna 1971 silloin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä, eli siellä oli paitsi tämä kirjatentti, oli matemaattista järkeilykykyä osoittava testi, luovaa divergenttiä, ajattelua mittaava testi. Mä muistan tuosta luovasta divergentista ajattelusta yhden osatehtävän, se oli se, että piti kuvitella tai kirjoittaa, että mitä tapahtuu siinä tilanteessa, kun on sade ja yhtäkkiä se sade pysähtyy ja pisarat jää siihen leijumaan, mitä sitä seuraa. Mutta mä jotenkin kuulin jälkikäteen sitten, että itse asiassa näitä ei juuri käytetty tässä hyödyksi näitä eri osioita. No ilmoittauduttiin tänne ja ylioppilaskunta maksettiin siitäkin. Mulla on tuo vanha kuitti, kehitysyhteistyö maksettu, eli oli sillä tavalla sitten kuitenkin aktiivinen. Opintolainaa haettiin niin kuin siihen aikaan, 69 oli tullut tämä valtion takama opintolaina. 4200 markkaa oli se silloin ensimmäisenä vuonna. Korko oli 7,5%, mutta siinä oli sitten tämä korkohyvitysprosentti, 4%. Mä muistan, kun mä olin Vaasassa vielä ekana vuonna aika paljon kävi, oli Vaasan kauppakorkeakoulun diskossa käytiin, ja siellä oli luokkakaverin kanssa, joka oli mun hyvä lukioaikainen kaveri, ja puhuttiin muun muassa tästä lainasta, niin jäi mieleen, mitä hän sanoi siitä, että nämähän me maksetaan sitten ekasta palkasta pois. Tämä kaveri oli nimeltään Matti Alahuhta, varmaan moni tietää. Joo, eli tässä on opintokirja. Eli luin tilastotiedettä tietojen käsittelyoppia, sitten hain matikan oikeudet, kansantaloustiedettä lähdin lukemaan, siitähän mä tein sitten, tai mä valmistuin tilastotieteestä, mutta kansantaloustieteestä jatkoin sitten tohtoritutkintoon. Sitten joitakin poimintoja siitä sen aikaisten 70-luvun alun elämästä, eli se oli aktiivista aikaa tietenkin. Tämä fuksivuosi, tätä fuksinimitystähän ei silloin ollutkaan, oli monenlaista kulttuuria ja muuta rientoa. Olin tuossa on ensimmäisenä Ynnä ja Dumpin järjestämä Moskovan matka, jonne oltiin tuohon Vapun tietämillä. Muistelin, että Esa Sironenkin oli siellä, eikö ollutkin? Niin, se oli ihan hauska reissu. Elokuvakerho oli tärkeä, tai elokuva-arkistossa paljon käytiin siellä, ja konserteissa kävin paljon. Tässä on, niin kuin sillä tavalla vaikutti, että tämä kulttuurielämä oli niin kuin aika vahvaa silloin, ja tämä vasemmistovirtaus näkyi sielläkin, Jyväskylän talvi ja tämä Kristina Halko, Reijo Frankin konsertissakin näemmä ollut, mutta kävin myös sinfoniakonserteissa, niin kuin mä tuohon, ja näin tuosta Jylkkäristä, että silloin pääsi opiskelija Markalla Jyväskylän sinfoni, Onni Kelo oli silloin johtaja, ja mä kävin kyllä aika paljon, mutta kävin monessa muussakin. Eli sillä tavalla aktiivista aikaa, mutta ei tuota, niin kuin monelle tämä opiskelijaelämä on, mutta ei niin kuin poliittisesti. Kyllä mä, niin kuin, sitten, kyllä mä äänestin ja sitä oikeutta käytin hyväksi. Mutta tullaan tosiaan tähän. Tässä on niin kuin Jylkkärin vuoden 1971 ylioppilasvaali. Opiskelijajärjestöjen esittelyt, eli silloin oli mukana nämä viisi, meillä on nämä neljä edustajaa tässä, Jollin edustajaa ei ole. Opiskelijajärjestäydy valitsen näistä. Jos tuolla niin kuin katselin näitä, että miten lyhyesti luonnehtii, jos työväen luokan taistelujärjestö, ja siellä täällä lopussa, että järjestäydy, ryhdy taisteluun, edessä on kamppailusyksy. Sitä aikaahan se oli sitten. JSO, eli tämä demari, demokraattisen sosialismin vaihtoehto, JOL, sosiaalisen liberalismin vaihtoehto, JOK, selkeä ja johdonmukainen, keskustakin on vaihtoehto. Tässä oli niin kuin hauska lukea tämä JOKin ja JOON esittely siinä mielessä, että JOK yrittää puolustaa, että on olemassa tämä keskimmäinenkin vaihtoehto hyvin vankasti, ja JOO taas sitten, että jakautuu kahtia. Porvaarillisen yksilöä painottavan ideologian vaihtoehto vastapainona vasemmistolle. Mutta sanotaan nyt panelisteille vuoro, että kertoo niin kuin näistä omista taustajärjestöistä ja niiden toiminnasta, ja oliko sitä yhteistyötä muiden kanssa vai minkälaiset nämä rintamalinjat on. Jos mä niin oikein ymmärsin, ja mä en enää sitä itse muista, mutta noista jylkkärästä nyt näin, että se koko 70-luvun alku meni niin, että JOO oli siellä oppositiossa ja sitten siellä oli keskusta ja vasemmisto yhteisessä rintamassa. Ilmeisesti näin se meni. Mutta olisiko vaikka Alpo aloittaa sieltä?
No juu, tuo oli oikein kiinnostava toi, mitä esitit. Mutta toivoisin, että kertoisit vähän sitäkin, että mitä sä niin kuin duumasit meistä aktivisteista sitten jossakin välissä. Mutta jos niin kuin tätä yhteistyöasetelmaa kuvaa, niin noihan se tietysti oli. Tosin mä oon kyllä sitä mieltä, että nämä tavoitteet, mitä meillä oli, niin nämä oli hyvinkin pitkälle yleisellä, siis yleisiä kaikilla, siis meinaan niin kuin samanlaisia. Vaikuttamismahdollisuudet omiin asioihin, tällainen oikeudenmukaisuus, miten sen kukin käsittikin, tasa-arvo ja kohtuullinen toimeentulo, rauha ja solidaarisuus. Tällä tasolla, kun puhuttiin, niin ei myöskään JOO ollut siis mun nähdäkseni mikään oppositiovoima. Nämä erot tuli sitten tässä keinoissa, miten näitä niin kuin lähdettiin ajamaan. Ja nyt mä en lähde niitä erittelemään sen enempää muuta kuin sanon, että nämä keinot oli kyllä niin kuin todella voimakkaasti siis siihen aikaan sidottuja. Ja ei niitä oikeastaan voi ymmärtää ilman sellaista sen ajan yhteiskunta-analyysin taustaa vasten. Että ne tuntuu kyllä aika absurdeilta, jos niitä ajattelee noin sinänsä tai vaikkapa niin kuin tämän päivän perspektiivistä. Mutta joka tapauksessa, niin kuin tuossa on jo tullut esille, niin me JOSissa korostimme kyllä muita enemmän tätä järjestäytymistä ja tekemistä, opiskelua, aktiivista ja näkyvää tämmöistä epäkohtiin puuttumista ja sitten tätä kulttuuripuolta. Elikkä toiminnallisuus oli se, mitä meidän sääntöihin oli kirjoitettu, vallankumouksellisuus. Ei se mun mielestäni ollut sen ihmeempää kuin tämä niin kuin tällainen hyvin voimakas toiminnallisuus, eli haluttiin tarjota jokaiselle mukaan tulevalle niin kuin mahdollisuus tehdä jotakin duunia myöskin itse. Ja kyllä mulla on semmoinen käsitys, että juuri tämä asia piti sen meidän kannatuksen myöskin sitten sinne 70-luvun loppuun asti sitten niin kuin sellaisella korkealla tasolla enemmän kuin nämä isot ideat. Toki kyllä mä muistan, mikä minuun vaikutti niin kuin tämmöisenä ideologisena niin kuin teesinä eniten. Se oli tämä Feuerbach-teesi Marxilta, että filosofit on tähän asti vaan selittäneet maailmaa, mutta tehtävänähän on sen muuttaminen. Tämä oli se, joka kolahti, ja ehkä me sitten otimme sen jonkun mielestä hiukan kirjaimellisestikin. Joo, ja mun mielestä siis silloin sen ajan, mitä mä olin mukana, niin tämä niin kutsuttu kansanrintama yhteistyö, se oli varsin hyvää, vaikka sitä sanansäilää sitten käytettiin melko tuimasti ylioppilaslehdessä ja muuallakaan. Mutta ei jookaan kyllä niin kuin sivussa näistä hommista ollut. tosiaan kyllä Andekin siellä punaperjantain varsinkin tanssiparketilla niin kuin oli usein havaittu ilmiö. Joo. Ja no sitten tästä yhteyksestä emäpuolueisiin, niin tästä tulee nyt semmoinen pikkuinen luento, mutta ei tämä enää kestä kuin 7 riviä siinä on tuota. Eli siis Jossihan edusti tätä niin kutsuttua nuortaistolaisuutta, joka syntyi omana semmoisena opiskelijapoliittisena ilmiönään verrattavissa siihen, mitä Jenkeissä ja Euroopassa siihen aikaan muuallakin oli. Siis se oli niin kuin oma ilmiönsä, se ei ollut niin kuin minkään puolueen masinoima, se syntyprosessi. Helsinki, erityisesti valtiotieteellinen tiedekunta siellä, Jyväskylä, Tampere ja lopulta vähän joka kampuksella oli tämä liike. Ja sitten kun se oli syntynyt, niin tokihan siinä kävi niin, että se löysi melko pian sitten yhteisen sävelen tämän kahtia jakautuneen SKP:n vasemmistosiivestä. Ja kun taas Jyväskylässä tämä paikallinen SKP edusti sitten tätä, en nyt sano oikeistosiipeä, mutta enemmistöä, niin rajankäynti sillä linjalla sitten, sehän muodostui varsin traumaattiseksi. Se oli ilman muuta sitä ikävintä osaa niin kuin 70-luvussa niin kuin minunkin näkökulmastani. Mutta opiskelijapolitiikan näkökulmasta, niin tämä konflikti on kuitenkin aika niin kuin marginaalinen. Enemmän niin kuin siellä niin kuin myrskyä vesilasissa. Että mun mielestä tässä mitään edustavuusongelmaa tässä tähän teemaan liittyen ole. Se olisi sitten ihan oma juttunsa, jos sitä lähdettäisiin niin kuin penkomaan enemmän.
Joo, 70-lukuhan oli niin kuin valtakunnallisesti semmoista aikaa, jolloin Kekkonen niin kuin piti pikkusen hallituksessa oli jotain ristiriitoja, niin se pisti uudet vaalit pystyyn ja niitä oli 70-luvulla käytiin useita eduskuntavaaleja ja samalla myöskin valtakunnan hallituksessa niin Kekkonen piti silloin kokoomusta paitsiossa. Ja siinä tämä yleisdemokraattinen rintama, mikä täällä yliopistolla toimi sitten, niin vähän samaa politiikkaa sitten vei eteenpäin. Me muistaakseni niin kuin Anten kanssa sitten niin tavattiin tuolla nuorisopolitiikan kentällä sitten myöhemmässä, tai niin kuin silloin 70-luvun puolella ja oikeastaan niin kuin mulla jää oikeastaan hyvin lämpimät muistot siitä hyvästä yhteistyöstä, mitä kuntapolitiikan osalta sitten saa samoihin aikoihin, kun täällä ei istuttu yhteisessä hallituspöydissä. Mutta se olisi vielä sillä tavalla, että kun silloin 70-luvun alkupuolella tai niin kuin 72 vuoden keväästä, 72 vuoden syksy oli sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus Suomessa, niin meillä oli taas sitten niin kuin oli sekä Sonkilla oli hyvä keskusteluyhteys niin kuin emäpuolueeseen ja siis kriittinen rakentava keskusteluyhteys ja myöskin täällä paikallisella tasolla niin sitten meillä oli yhteydet tänne paikallisiin kunnallisjärjestöön ja paikallisiin toimijoihin hyvät keskusteluyhteydet ja myöskin sitten opiskelijoita valittiin erilaisiin luottamustehtäviin silloin 72 vaalien jälkeen. Minäkin aloitin silloin nuorisolautakunnan ensimmäisen kauteen nuorisolautakunnassa 73 vuoden alusta. Mutta se oli tämmöistä hakemista koko ajan se yhteistyökuvio. Ehkä niin kuin sitten semmoisia rintamalinjoja, mitä vois kuvitella olevan silloin 70-luvun alkupuolella, niin tälläkin ylioppilaskunnassa niin oli lähinnä tuota niin rauhan liikkeen toimintaan liittyvät kysymykset oli sellaisia jakavia tekijöitä. Kerron yhden esimerkin täällä tuota niin täällä toimii semmoinen eri järjestöjen yhteistyöelin Keskilmän rauhantyön keskus täällä Jyväskylässä ja se oli koonnut hirveän monipuolisen joukkueen järjestöjen edustuksen sinne rauhantyön kuvioihin. Ja sitten täällä kerran tuli sitten semmoinen tilanne, että tältä yliopistolta tuli kutsu rauhanpuolustajien piirijärjestön perustavaan kokoukseen. Ja meitä oli sitten siellä aikamoinen joukkue sitten siellä keskustelemassa. Ja sitten siinä päädyttiin, että ei perustetakaan, että jatketaan rauhantyön keskuksen nimissä tätä rauhantyön ja rauhantyötä. Ja ei kestänyt kuin muutama päivä, kun yliopiston ilmoituslauta löytyi sitten ilmoitus, että sen aikaiset taistolaiset ja kepulaiset oli perustanut sitten Keski-Suomen rauhantyön rauhanpuolustajien Keski-Suomen piirin. Ja se noudatteli sitä samaa kaavaa, mikä oli valtakunnallisesti jossa Mirjan Viret-Tuominen oli pääsihteerinä ja Paavo Rintala puheenjohtajana täällä se tämmöinen järjestöjen hyvä yhteistyö niin kuin rauhantyön keskuksen puitteissa niin kuin kariutui. Ja siinä vielä kävi toinen oli tämmöinen mikä oli silloin kun 73 syksyllä Chilessä tapahtui tämä CIA:n invaasio ja Allende surmattiin. Ja meillä yliopiston edustessa, kun keskusteltiin asiasta, niin minäkin käytin puheenvuoron sitten, ja kun meitä oli tietty joukko Suomen maasta, jotka oltiin niin kuin tukemassa Allende-seuran toimintaa. Ja sitten Suomi Chile-seurassa oli vähän vastaavan tyyppinen rintamajako, jossa niin kuin keskusta ja vähemmistökommunistit toimi yhteistyössä, niin sitten minä käytin sitten Allende-seuran puolesta puheenvuoron, niin Ylioppilaslehden päätoimittaja Pekka Alarutu, joka oli siihen aikaan oli päätoimittaja, niin kirjoitti, että Väätäinen siellä Chile-uhrien haudalla piti puheitaan. Ja eli minä olin niin kuin Chilen uhria vastaan sitten sitä kautta niin kuin. Mutta niin tämmöistä.
Jatketaan sinne pöytään.
No joo, kun tulin mukaan tänne ylioppilaspolitiikkaan, niin keskustalaiset opiskelijat oli pieni marginaalitekijä. Ja niin kuin tuossa alussa kuvasi, että maaseudulta tuli paljon opiskelijoita tänne. Ja siihen aikaan he olivat enemmän tai vähemmän eksyksissä täällä suuressa maailmassa ja sitten tietysti voimakkaassa politisoituneessa ylioppilaselämässä ja eihän muuten ollut selitettävässä, että niin nopealla aikavälillä itse nousin hallituksen puheenjohtajaksi, vaan siellä oli niin kuin tuommoista hakemista ja ihmettelyä ja miettimistä ja sitten tietysti järjestön kehittämistä ja pikkuhiljaa sitten tietysti, jotka vahvemmin oli mukana ylioppilaskunnan asioissa, niin päästiin sinne enemmän ja enemmän mukaan sitten. Tuossa nyt Joosta puhuttiin, että kyllä hänen hyvin mukana piettiin, mutta kyllä se oli ihan puppua. Kyllä Joo piettiin niin nurkassa kuin vaan ikinä voi olla. Ja mäkin muistan hyvin, että Joo täytti, muista oliko se 10 vuotta vai mitään. Tässä rakkaassa omassa hallituksessa niin sitten äänestettiin siitä, että saanko mennä onnittelemaan Joota. Ikävä kyllä hävisin sen äänestyksen ja en saanut viedä ylioppilaskunnan onnitteluja. Jouduin menemään sitten selittämään tilanteen, että hävisin äänestyksen, mutta sitten henkilökohtaiset onnittelut kyllä vein hallituksen puheenjohtajana tilaisuuteen. Mutta vähän sillä niin kuin hauskaa siitä oli että kyllä se kuitenkin näin oli ja siihen aikaan tietysti kun tulin hallitukseen ensimmäisenä vuonna, niin olihan se tietysti minulle aika shokki. Kyllähän siellä äärivasemmisto ja tietysti demarin opiskelijat sitten oli ja tietysti tämä stalinisten opiskelijoiden vyöryttäminen oli niin voimakasta, virkamiehistö ja kaikki oli heikäläisiä ja tämmöinen maalaispoika tulee ihmettelemään sitten tänne suureen maailmaan ja ympärillä on todella eri lailla ajattelevia ihmisiä. Toki kaikki se, mitä tuossa puhuttiin, kaikki oltiin nuoria, kaikki ajateltiin nuorten lailla optimistisesti ja elämän kevättä silloin oli meneillään ja monet asiat kiinnosti ja uusia asioita haluttiin viedä eteenpäin. Ja tietysti pitää muistaa sitten, että ylioppilaskunnalla oli paljon vastuuta siihen aikaan, niin kuin varmaan nykyisinkin. Ja rakennettiin kortepohjaa todellakin ja 3 ravintolaa oli henkilökuntaa paljon ja oli näitä toimielimiä sitten ylioppilaskunnan sisällä, jotka huolehti siitä, että kaikki rullasi. Samoin tietysti opiskelijoiden ihan konkreettista sosiaalista niin kuin turvaa ja näitä olosuhteita pyrittiin kehittämään ja tarjottiin lotsissa edullista ruokaa ja tietysti sitten näitä ylioppilaskunnan omistamia asuntoja kohtuullisella vuokrilla ja kaikki tämä pyöri ja mä muistelin silloin, kun olin puheenjohtajana, niin ylioppilaskunnan liikevaihto vastasi keskisuuren maakunnan niin kuin liikevaihtoa, että se oli hyvin merkittävää se toiminta ja kyllä sitä, kun sitä nuorena pyöritettiin noin 30 miljoonaa, jos muista oikein markkaa silloin niin oltiin me tietysti aika poikia. Ja eihän se aina ilman kommelluksia mennyt. Että muista, meillähän oli tietysti semmoinen loistava ajatus siinä, että kun se oli niin suurta, että siitä jonoon etupäästä aina pystyttiin siirtämään rahaa sinne häntäpäähän, jossa laskut niin kuin erääntyivät. Ja se pyöri aika loistavasti pitkä aikaa, mutta tuli siihen kerran ihan kertakaikkiaan toppia. Mä muistelen, että se oli joku 80 000 markkaa, joka kertakaikkiaan vaan puuttui. Ja se varansi sitten rakennustoimina. Ja mietittiin, mitä tehdään. Ja tuossa kun puhuttiin, että minkälaiset suhteet oli emopuolueeseen, niin ne oli tietysti kohtalaisen hyvät jokkilaisilla ja niitä ylläpidettiinkin niin kuin esimerkkinä siitä, että isäni oli täällä tosiaan silloin ensimmäisessä kosketuksessa alustamassa ja eri, sillä lailla isoja ristiriitoja ollut tuota, ja yleispolitiikka oli silloin hyvin tuota, tämä Kepu oli tuota vasemmiston kanssa hallituksissa siihen aikaan ja tuota maaherrana oli sitten tuota Arturi Jämseen ja ei sitten muuta keksitty kuin lähti Ruutin Matin kanssa Arturin juttu sille, että nyt vaan puuttuu tätä rahaa. Ja tuota, muistan aina, kun Arturi sanoi meille, että tuota, tulkaa kahden viikon päästä niin uudestaan, niin katsotaan, onko asialle voitu tehdä jotain. Mentiin sitten pari viikon päästä sinne, niin sieltä tuliko apteekin hyllyltä ne rahat. Ja minä en tiedä vieläkään yhtään, mistä tuli. Ja tuota, en tiedä sitä, että maksettiinko ne tai edes koskaan takaisin, mutta raha tuli ja tuota, homma jatkuu ja tuota, ei siinä ollut silloin mitään. Ja vielä tuosta aivan tuota 70-luvun alkua ja ennen kuin itse olin mukana täällä, niin oli jonkunlainen ihmetys tietysti siitä, että kyllähän silloin tuota, ennen mun aikaa jokkilaiset olivat kyllä niin kuin aika lailla eri linjallisia ne ensimmäiset, jotka täällä oli ja jotka oli minun mielestä aika hyvää jatketta niin kuin tuota, sekä jossilaisille että demareille, että ei niitä paljon erottanut silloin, mutta ei välttämättä, että silloin oltiin todellakin nuoria ja tuota, mentiin laajasta laitaan ja tuota, ei niin hirveästi välitetty. Ainut poikkeus tietysti oli, milloin oli hyvin tarkkaa ja tehtiin kerta kaikkiaan ympyräisiä vuorokausia ja saattopa sinne kuukausi puolitoistakin mennä. Ja se oli, kun ylioppilaskunnan hallituksen ohjelmaa laadittiin. Se oli kyllä rankkaa hommaa. Siinä väännettiin julkilausumista ja kannanotoista ja siinä oli Siilestä lähtien mukana ja tietysti hallinnon uudistus ja tuota, kaikki mahdolliset ja aineyhdistykset ja kaikkien piti niin kuin ottaa tuota hallituksen. Sitten muistaakseni, eipä niitä juurikaan sitten, kun hallitus asioita käsitteli, niin eipä niitä juurikaan, hyvin vähän niitä pulpahteli ainakaan erimielisyytenä siellä, että asiat sitten hoidettiin asioina ja tuota, minusta se oli varsin opettavaista ja mielenkiintoista aikaa monella lailla.
Miten tuota sanoit, että Jokke oli aika tavalla marginaalissa, mutta Jokillahan oli kuitenkin yli Jylkkärin päätoimittajuus pitkän aikaa siinä heti tämän Lauri Bergin jälkeen, siinä tuli tosiaan, toki, että sehän oli hyvin niin kuin näkyvä ja se niin kuin tavallisella opiskelijalla näkyy.
Kyllä, sitten Jokke hyvin äkkiä nousi ja silloin kun mä lopetin, niin ja tietysti siitä johtuen, niin Jokke oli suurin ryhmä tuota ylioppilaskunnan tässä tuota edustajistossa. Et kyllä Jokki sitten teki huiman nousun siinä ja nopeasti.
Milloinkohan tämmöinen
tapahtui? Anteeksi.
Milloinkohan olitte suurempia kuin Jokke?
Me oltiin silloin tuota, mikähän vuosi oli, kun läksin sitä pois, niin kyllä me oltiin suurin edustajistoryhmä.
Tuo hyvä ystävä Alpo aloitti, että no juu. Ehkä mä aloitan sitten, että no joo. Alpo sanoi mun mielestä ihan oikein, että monet asiat oli silloin aikaan sidottuja. Ja se aikaan sitominen vaikutti siihen, millä lailla toimittiin. Esimerkiksi se, että silloin oli tämä niin sanottu yleisdemokraattinen rintama, eli keskustasta vasemmalle kommunisteihin ja kaikki sillä välillä oli yksi ainoa blokki, ja sitten oli kokoomusopiskelijat, joo, oli yksi blokki. Eli kyllähän se selvä kahtia jako oli, mitä silloin haettiin siinä. Ja eihän se kauhean isoja demokratiapisteitä saa, jos tämän päivän sillä valtio-opin lukemisella ja yhteiskuntapolitiikan opiskelulla ja demokratiakäsityksellä, mitä tänä päivänä on, että rakennetaan tällainen kahtia jakautunut poliittinen ilmasto, joka silloin tehtiin. Ja se oli oikeastaan yksi niistä keskeisimmistä asioista ylioppilaspolitiikasta sillä lailla, kun itse näin silloin, että ei tämä ole yhteiskuntaa. Ei tämä ole sitä yhteiskuntaa, jossa tehdään töitä ja jossa vaikutetaan aikuisina ihmisinä sen jälkeen, kun ollaan koulut käyty ja opiskelut suoritettu. Ja näinhän se on, kun katsotaan sitten, johon taas sitten Kaiman Markku hyvällä tavalla viittasi, kun ollaan samaan aikaan istuttu esimerkiksi Jyväskylän kaupunginvaltuustossa silloin nuorena opiskelijapolitiikan jälkeisinä aikoina. Silloinhan me nuoret taas jäätiin jalkoihin siinä, että kun kaikissa ukkopuolueissa oli vanhat körmyt, mies- ja naiskörmyt, jotka vei, ja meille nuorille sanottiin, että istukaahan te siellä takarivissä, teidän aikanne tulee sitten joskus. Ja tämä oli oikeastaan se, että kun tuo Alpo sanoi siitä, että on aikaan sidottuja vaatimuksia, niin kyllähän se siihen nuoreen aikaan sidottuja vaatimuksia, ja eihän niistä mitään huonoja muistikuvia jäänyt sillä tavalla, että jotenkin tässä olisi nämä kaikki vuosikymmenet opiskelijapolitiikan jälkeen miettinyt, että kun nuo sanoi sillä lailla ja nuo sanoi, että oikeisto on vaara torjuttava, että se olisi jotenkin kauhea asia ollut. Mutta ei se kyllä sellainenkaan asia ollut, josta olisi sitten esimerkiksi kaupungin johtamistyöhön taikka niin Jyväskylässä kuin Lappeenrannassa kuin Porissa, näissä eri kaupungeissa, missä on ollut mahdollisuus olla katselemassa virkamiehenä, johtavana viranhaltijana näitä asioita, niin kyllähän se muutos aika nopea on sitten sen jälkeen, kun sieltä ylioppilaspolitiikasta tullaan aikuispolitiikkaan mukaan. En tiedä, voi olla samanlaista tänä päivänä, jotka vaikka ehkä nämä taistelukysymykset on hieman erilaisia ylioppilaslehden palstoilla, niin kuin tuo grafiikkakin tuossa, kun lippu hulmoa tai mikä huivi hulmoa, niin kyllähän tuosta niin kuin väistämättä tulee tällainen reaalisosialismi mieleen, ja tänä päivänä keskisuomalaisen tai ylioppilaslehden kuvituksessa ei hirveän paljon tuon kaltaista kuvitusta enää ole olemassa. Eli se on ollut aikaan sidottua siltä osaltaan. Ja varmasti sillä on ollut tehtävänsä. Sen mä muistan, että siihen aikaan oikeastaan meillä kaikilla silloisilla nuorilla oli se eri puolueessa, että se vanhempi kaarti vei niin kovaa ja ne arvot, jotka silloin 60-luvun jälkeen jo, jonka jälkeen meidän kaltaiset nuoret ihmiset päästiin opiskelemaan, koska ihan sama vika oli itselläkin, että ilman vapaa-oppilaspaikkoja ei olisi ylioppilaslakkia tullut ja yliopiston ovia saanut auki, ellei niiden sen eteen tehnyt töitä. Toisella tavalla, opiskelutavalla tarkoitan, että siellä ei ollut mikään mamman tai papan pussi, joka aukasi ovia eteenpäin. Ja tämän vastuun, tulevan vastuun ottaminen oli ehkä niitä asioita, mitä silloin aisti. Vielä se, että kun sitten me, jotka oltiin ylioppilaspolitiikan keulapaikoilla siinä, enkä puhu pelkästään meitä neljää, vaan tässäkin salissa on muita, monta muuta, jotka on ollut vaikuttamassa asioihin, niin kyllähän se tasaantui, se seesteisyys tuli siihen mukaan. Ehkä siinä tuli järkiä tolkkuja, nämä yhteiskunnan toiminnan lait ja mekanismit, ne auttoi varmaan meitä jokaista, joka näitä kansantalouksia, yhteiskuntapolitiikkoja, valtioppeja ja ennen muuta elämää opiskeltiin, niin sen huomasi. Mun mielestä yksi semmoinen sen ajan, vaikka otettiin lujaa yhteen ja kyllähän kokoomusta taklattiin jääkiekkotermeillä, itse asiassa siellä on menossa hyvä jääkiekkomatsi tällä hetkellä, jääkiekkotermeillä, niin kyllähän meitä taklattiin niin armottomasti. Ja kun luette noita vanhoja jylkkäreitä ja tuota tilaisuuden puheenjohtajakin voisi ottaa muutama esimerkki, missä kerrottiin, että minkälainen kuin kauhea oli se äärioikeisto, joka pukkasi siellä. Ja milloin kenenkin renkeinä ja ties mitä oli, mikä siinä mitä oli. Mutta hyvä esimerkki oli siihen aikaan vappukulkueet oli vielä pitkiä kuin nälkävuosi, no niin kuin koko kauppakadun mitalta oli vappukulkue ja taistolaiset tuli keulilla ja ne huusi, että oikeistovaara torjuttava, oikeistovaara torjuttava. Me oltiin Joon porukan kanssa Bolsunkulmalla ottamassa vappukulkuetta vastaan ja vedettiin kättä lippaan, kun nämä meni ohitte ja sen jälkeen torilla sitten joku Sinisalo tai joku muu julisti vapun alkaneeksi ja sen jälkeen kaverit tuli polsuun ja yhdessä tyhjennettiin ainakin yksi tuopillinen olutta, no niin kuin siinä vapun kunniaksi, että että ne oli kuitenkin tämän kaltaista se meno, että piti näytellä ja pörhistellä todella isolla tavalla, mutta sitten aika hyviä kavereita, ja nyt me ollaan niin pirun hyviä kavereita, että oikein tässäkin täytyy yrittää löytää jotenkin särmää keskenään, mutta semmoista se elämä on. No joo.
Eikö se ollut, Markku, sillä tavalla, että ne oli Jyväskylän työväenampujat, jotka oli siinä polsun kulmalla ottamassa vastaan?
Ei ole koskaan ollut aseikantolupaa.
Joo, kiitoksia. Tässä tuli hauskoja näkökantoja tähän 70-luvun. Mutta otetaan tosiaan, siellä oli, otetaan täältä tämä toinen mikrofoni, niin joo, ole hyvä.
Joo, hyvää iltaa kaikki. Hannu Taavitsainen, näitä 70-luvun alun aktiiveja. Muun muassa siellä Westerisen kabinetissa taisin olla.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Ajoit minut kerran Kortepohjaan tuosta, kun oli pidetty oikein iloinen KOP Mattila -opiskelija neuvottelukunnan kokous. Muistatko?
Kyllä.
Mä olin hetken aikaa ylioppilaskunnassa, mutta sitten enemmän niin kuin demarinuorissa ja Muuramen kunnallispolitiikassa ja näin poispäin. Mutta mä haluaisin nostaa esille, Markku viittasi tähän aikasidonnaisuuteen, niin sen kontekstin, missä toimittiin. Että sehän oli tietysti kivaa, mitä täällä kampuksella tehtiin, yleensä kivaa. Ja joo, todella kyllä taklattiin, mutta eiköhän teidät taklattu jo kaukalosta ulos, että ette oikein päässyt niin kuin kunnolla vaikuttamaan. Sitten se blokki, jota sä kuvasit, Markku, että oli joo ja muut, niin sen blokin sisällä käytiin jatkuvaa, kovaa vääntöä. Mä olin 2 vuotta Jylkkärin niin sanottuna aputoimittajana. Meitä oli siellä 2, ja siinä oli todella keskustalainen päätoimittaja, ja useat niistä viikoittaisista, vai oliko ne joka toinen viikoittainen numero, niin ne sivut taisteltiin uudestaan. Kun menimme keskisuomalaisen latomoon taittamaan lehteä, päätoimittaja tuli aika usein myöhässä, niin me olimme tietysti ehtineet taittaja Viinikaisen kanssa osan sivuista, ja päätoimittaja sitten, kun hän ilmoitti olevansa kuin kapteeni laivassa, niin repii sivut auki, ja tällaista taistelua käytiin. Ja sitten se 70-luvun alkuhan oli niin kuin tavattoman jännitteistä aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa, ja kun yksi episodi, mä olin tullut 69 opiskelijaksi, sitten oli 71 talvella metallin lakko, ja jostain syystä, oliko se Alpon keksintöjä vai mitä, että ylioppilaskunta nimeää sitten edustajansa Metallin Keski-Suomen lakkotoimikunnan jaostoihin, ja me olemme sitten toveri Veijolan kanssa opintojaostossa. Tuli puhelu Helsingistä, toivottiin tapaamista, musta auto pysähtyi silloisen linja-autoaseman taakse Harjukadulla, ja meitä varoitettiin, varsinkin minua, että vetäytykää tästä toimikunnasta, opintojaostosta. Sittenhän 7 viikkoa, kun lakko kesti, niin meitä ei, ainakaan minua sieltä loppuaikoina enää näkynyt. Että kyllä me saimme tietysti tällä yliopistolla puuhata varmaan aika rauhassa itse, mutta sitten kun sekaannuimme tuonne valtakunnan melskeisiin, niin varoituksen sanoja kuultiin. Kun Alpo mainitsi tuon Varusmiesliiton, niin minäkin olin muutamassa yhdessä liittokokouksessa Lahdessa, ja sitten demarinuorten pääsihteerinä kenraalit Valtanen ja Pajunen meitä sitten erikseen varoittivat teidän taistolaisten kanssa toimimasta. Että kyllä ne jännitteet yhteiskunnassa silloin olivat kovia, vaikka me emme välttämättä täällä yliopistolla niin ainakaan joka hetki pystyneet noteraamaan. Ja sittenhän tietysti niin kuin osaltaan varmaan näiden jännitteiden seurauksena se radikalismi myöskin alkoi laantua ja lopulta kuihtui. Mutta kyllä myöskin tätä opiskelijaradikalismin radikaaleinta siipeä aktiivisesti vastustetaan. Tavallaan vahinko, ettei se jokainen edustaja ole paneelissa mukana, koska kyllä myöskin JSO ja joka aika monta juonta yhdessä juonivat Jossia vastaan.
Joo, kiitoksia. Haluaako joku kommentoida tähän? Joo, mennään eteenpäin. Jos ajattelee sitä 70-luvun
agendaa, mikä ylioppilaskunnalla on, niin siellä ainakin mun näkökulmasta siellä oli kaksi asiaa, jotka oli hyvin tärkeitä. Toinen oli tämä hallinnon uudistus ja toinen oli tutkinnon uudistus. Eli tämä hallinnon uudistus, kamppailu, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, sehän oli alkanut jo 60-luvun loppupuolella ja siinä oli monia episodeja, mutta se jatkui edelleen siinä 70-luvulla. Siellä oli Lex Sundqvist oli tulossa ja ylioppilaskunta niin kuin kautta altaan ilmeisesti oli sen puolesta, mutta siinä oli myös niin kuin, niin kuin erimielisyyksiä aika paljonkin näiden ryhmittymien välillä, että miten toimia liittyen sitten niin kuin, lakkoiluun ja tällaisiin asioihin. Täällä on niin kuin, tämä on vuodelta 1973, tämä sivu, korkeakoulujen kehittäminen turvattava hallinnon uudistus heti. Tehostetun toiminnan joukkotilaisuus järjestettiin yliopiston juhlasalissa. Siellä oli taideteollisen oppilaitoksen rehtori puhumassa muun muassa. Sitten täällä on SYL vetoaa valmistauduttava lakkoon. Keskusta pidättyy lakosta. Tehokkaita keinoja tarvitaan. Sitten taas niin kuin monia kannanottoja. Tämä on yksi sivu varmaan se vuodelta 1973 muistaakseni. Eli monia kannanottoja ja näkemyksiä siitä tilanteesta. JYN pääsihteeri kirjoittaa oman kannan, on tuossa JYN puheenjohtaja, eli tuota, pääsihteerihän oli Alpo siinä. Muistatko, mitä kirjoitit?
En,
eikä sitä saa selvää. Saikohan sitä kukaan silloinkaan selvää? Joo, ei tuosta, tämä menee niin pieniksi tämä fontti, mutta tässä nyt näkyy kuitenkin vähän sitä, näkee vähän sitä sen aikaista elämää ja sitä, miten sitä noteerattiin Jylkkerissä. JYN puheenjohtaja kirjoitti, hallituksen puheenjohtaja kirjoitti oman kannanottonsa, hallituksen enemmistö, hallituksen vähemmistö, päätoimittaja, YO-lehti paheksuu raivoisia puoluetaktikkoja. Eli tämmöinen antaa aika hyvän kuvan siitä, että kyllä sitä taistelua, kiihkeyttä oli tuossa ajassa. Lakkoja ja vetoomuksia opiskelijat toimivat YYn puolesta. Mutta sitten on taas tämä vuoden 73 maaliskuuta, laskiaistanssit, rajut kuviot sielläkin.
YO-lehti järjestää.
YO-lehti järjestää sen, joo. No sitten toinen oli tämä tutkinnon uudistus, eli tämä FYT-mietintö, joka siinä 70-luvun alussa meni. Jyväskylähän oli siinä etukenossa menossa mukana ja sen itse niin kuin mietti sitä, ja joku toinenkin on varmaan miettinyt, että jotenkin tuntuu, että normaali opiskelijan kannalta tämä tutkinnon uudistus on niin kuin semmoinen aika tärkeä kysymys, ehkä niin kuin tärkeämpi kuin hallinnon uudistus, mutta että se jäi jotenkin enemmän, tai niin kuin vaikuttaa siltä, että se jäi enemmän niin kuin jalkoihin tässä ylioppilaspolitiikassa. En tiedä, että voitte kommentoida tätä näin. Eli täälläkin on, että miksi tutkinnon uudistus, keskustelu on vähäistä. Sitten on korkeakoulutus sekasortoa, mikä on koulutusohjelma ja niin edelleen. Humanistisen tiedekunnan tutkinnon uudistustilanne. Siinä oli tämä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen oli niin kuin kärjessä menossa. Ja sittenhän täällä Jyväskylässä tuli tämä tutkinnon uudistus, tuli nämä koulutusohjelmat ja 70-luvun loppupuolella ja ainakin tai jossakin muodossa. Mutta että jos saataisiin niin kuin kommenttikierros näistä asioista, että toisaalta tämä YY ja toisaalta tämä FYT ja miten teidän edustamissani järjestössä näihin suhtauduttiin ja minkälaista se meno oli siellä. Oltaisiko Markku vaikka siitä? Joo.
No itsekin tutkinnon uudistussuunnittelijana toimineena aikanaan, niin mutta ehkä tämä, itse näkisin tämän tutkinnon uudistuksen ja hallinnon uudistuksen oikeastaan sellaisena, että se toi lähemmäksi arkirealismia ylioppilaspolitiikan. Että se tavallaan, me jouduttiin ottaa ylioppilaspolitiikkoina arjen käytännön asioihin kantaa ja niitä johdattamaan omasta näkökulmasta sitten johonkin suuntaan. Kyllähän se lähti aika tiukoista asioista. Muistan yhteiskuntapolitiikan laitosneuvostossa, vai oliko valtio-opin laitosneuvosto, missä äänestettiin niistä kirjoista, joita oli lupa ottaa tuonne tutkintovaatimuksiin. Eli sehän ei tietysti ollut tutkinnon uudistuksen tavoite, että opiskelijat valkkaa kirjoja siellä, mutta näin se alkuvaiheessa meni. Mä itse näen, että tuo tutkinnon uudistus ja hallinnon uudistus, ne on molemmilla ollut tärkeä rooli, koska se epätasapaino siinä, että miten hallinto oli toteutettu verrattuna esimerkiksi tämän päivän ajatteluun, niin on aika tavalla toisenlainen lähtökohdiltaan, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli kyllä siinä on saatu niitä asioita ja asioita aikaan. Eikä se ollut enää sillä tavalla samaan tapaan jakava jyrkästi, niin kuin oli tämä äärioikeisto ilman mitään kuvausta taikka ulkopoliittisesti arveluttava tai joku sellainen, mikä oli ilmaa heitettyjä huutoja tai sivalluksia. Että tuossa tultiin mun mielestä konkreettisiin kysymyksiin ja mun mielestä ne oli ihan tarpeellisia asioita.
Joo, jatketaan. Kyllä se
ylioppilaskunnassa sinä aikana, kun mä olin siinä, niin kyllä tämä enemmän nousi siellä hallinnon uudistus ja siihen kannanotot. Ja ehkä sitten myöhemmin tuli enemmän ja enemmän sitten tämä tutkinnon uudistus. Mutta sekin pyöri sitten näissä ainejärjestöissä voimakkaammin. Ja siinähän kävi vielä sillä lailla, että kun vasemmistolla rupesi niin kuin vähän tökkimään, että kaikki ei mennytkään enää ylioppilaskunnassa läpi, niin sittenhän he rupesi valtaamaan aineyhdistyksiä ja niitä julistuksia rupesi tulemaan ja lipuheilutuksia sitten sieltä kautta. Mutta sinä aikana, kun mä olin, niin tästä hallinnon uudistuksesta niin kuin enemmän väännettiin ja siinä nyt ei niin hirveästi itse asiasta oltu eri mieltä, mutta tietysti oltiin näistä menettelytavoista ja sanamuodoista ja tavasta toimia. Et se oli se isommat erot siinä.
Niin kyllähän molemmat olivat niin kuin opiskelijaliikkeen agendalla, siis sekä hallinnon uudistus että tutkinnon uudistus. Ja ehkä tuon hallinnon uudistuksen suhteen voi sanoa se, että se on ehkä opiskelijaliikkeen voitto, ettei se koskaan niin kuin ihan siinä muodossa toteutunut, kun oli silloin mukana. Mutta se siinä oli jotakin semmoisia paradoksaalisia piirteitä jossakin vaiheessa, kun oli tämmöisiä joukkomielenosoituksia hallinnon uudistuksen puolesta, niin sinne Valmetin rautakouria tuli mukaan sinne kokoukseen sitten niin kuin antamaan tukea meille hallinnon uudistuksen eteenpäin viemiseksi, että en muista sitä, että kuka se mahtoi organisoida sen mutta tämmöistäkin tapahtui. Ja sama sitten kun oli sitten joukkokokouksia opiskelijoiden etujen puolesta opiskelijoiden sosiaalisen aseman korostamiseksi, niin siinähän kanssa oli meillä oli joitakin tämmöisiä aktiiveja ylioppilaskunnassa, jotka sitten sinne hankki tehtaalta niin kuin lisää tukitoimenpiteitä tänne meidän kokouksiin.
Joo, mä jatkan tuosta teemasta, mihin Markku lopetti ja mihin Taavitsaisen Hannukin toi tuossa sen musta auto esimerkin. Siis toi oli uutta ainakin mulle, tuommoinen välikohtaus. Mutta kyllähän me pyrittiin nimenomaan rakentamaan tätä yhteistoimintaa niin kuin työväenliikkeen kanssa, mutta sehän oli suhteellisen tukalaa näissä olosuhteissa, kun oli tämä poliittinen erimielisyys. Mutta ei siitä se enempää, mutta sitten näistä teemoista, niin kyllä olen samaa mieltä kuin mitä Markkukin tuossa, että olisi loppujen lopuksi helkkari hyvä, ettei sitä YYÄtä toteutettu, mutta eihän siitä olisi tullut yhtikäs mitään siitä hommasta. Tietysti senkin olisi voinut toteuttaa monella tavalla, mutta sitä tunnustahan oli vähän pahaa hylätä, kun se oli jo sieltä virolaisen esityksestä. Saarella Olli Jyväskyläläinen aktivisti siellä taustalla jo 1969 vuodelta, niin sehän pidettiin se tunnus siinä yllä ja ei siitä kukaan halunnut luopua virallisesti näistä menettelytavoista. Oltiin niin kuin eri mieltä ja olisiko tässä tutkintoasiassa sitten sellainen juttu, että se näyttäytyi ainakin aluksi, itse muistan, että se oli tällainen niin kuin teknisluontoisempi uudistus kuitenkin, että eihän oikeastaan kukaan ollut siis millään lailla niin kuin vastaan, etteikö siinä asiassa, etteikö sen aikainen tutkintojärjestys ollut aika niin kuin vanhanaikainen ja modernisoimista kaipaava ja yliopistokin oli siinä mielessä aika tehoton. Ja me oltiin varmaan sitten kaikki, myöskin ketkä vähän enemmän sitä harrasti, niin oltiin sen ahmavaaralaisen kybernetiikan lumoissa, jota sitten luettiin oppikirjana, kun tehtiin näitä suunnitelmia. Ja sitten vasta niin kuin siinä 70-luvun loppupuolella, mä enää ollut mukana, mutta silloin tämä niin kutsuttu sivistyneistöliike sitten tavallaan niin kuin tajusi sen ensimmäisenä, että tässähän mennään nyt ehkä sitten kumminkin ojasta allikkoon helposti niin kuin tällä tiellä. Että jos ollaan niin kuin pelkästään tuotantoelämän lähtökohdista uusimassa näitä. Mutta siinä mentiin varmasti hiukan halpaan silloin 70-luvun alkuvuosina. Näin mä kuvittelisin tämän niin kuin menneen.
Joo, kiitos. Mä ajattelin kysyä paneelilta sitä, että mitä tänä päivänä ajattelette tästä YYÄstä, mutta se tuli varmaan tässä esille. Että silloin kaikki oli yhdessä rintamassa, eikö Jooki ollut kuitenkin kannattamassa sitä? Kaikki oli, ja nyt ehkä kaikki vähän niin kuin lipsuu tästä näin.
Olihan siinä sitten se, että kyllähän täällä kieltämättä muutamia sellaisia laitosjohtajia oli, jotka sitten heitti sitä pensaa liekkeihin aina,
joo,
kun se
niin
meinasi unohtua.
Oli joo, kyllä, näin oli.
Ihan oikeasti, että mullakin itse tosiaan jouduin sieltä Fainan laitokselta lähtemään, ja sitten sen aikainen vaimo oli melkoisessa myrskyn silmässä tuolla kasvatustieteen laitoksella, että,
joo,
että tätä tuli ovesta ja ikkunasta.
Kyllähän se, niin kuin se yleinen YYÄ-meininki niin kuin, ihan niin kuin tämmöiselle normiopiskelijallekin näkyy, että kyllä mäkin olin siinä, mä muistelisin, että mä olisin jossakin marssissa ollut mukana todellakin siellä, että ehkä siinä oli vähän valkkaria myös mukana, mutta olin kuitenkin. Ja sitten tässä tutkinnon uudistuksessa mä olin ihan niin kuin, kun mä opiskelin tilastotiedettä, olikohan niin kuin sen nimenä tämä laitossuunnitteluryhmä LSR, ilmeisesti sellainen oli silloin, järjestelmä oli silloin ja ainakin siellä tilastotieteen laitoksella. Mä olin siinä jäsenenä kyllä ja olin mukana tässä näin. Ja siinä oli Esko Leskinen ja Eero Blofield oli niitä silloin tiukasti siinä myös mukana. Ja mä olin lähdössä juuri gradun tekemään gradua ja silloin kun Esko Leskinen ehdotti, että tehdään, tai yksi gradu tehdään tähän tutkinnon uudistukseen liittyen, ja siihen aikaan oli vielä näitä projektigraduja, että oli useampia ihmisiä tekemässä, ja mä pelästyin siinä, että mä joudun tekemään sen gradun siitä tutkinnon uudistuksesta, kun mä halusin tehdä jostakin oikeasta asiasta sen, ja sitten vähän aikaa mietin sitä, ja menin sanomaan, että mä en halua tehdä tästä näin, vaan sitten lähdin tekemään muuttoliikkeestä gradua, sitä mä sen jälkeen itse asiassa aika paljon senkin jälkeen tutkinut. Niin täällä oli Matti Pylvänäinen, pyysi puheenvuoroa.
Joo, kiitos. Tämä tutkinnon uudistus tarjoaa mun mielestä niin mielenkiintoisen niin kuin tavan jäsentää tätä 70-luvun näin voisi sanoa ruohonjuuritasolta. Mä itsekin olin alkuvaiheessa tekemässä sitä tutkinnon uudistusta ja sitten myöhemmin 70-luvun lopulla niin yhtä kiivaasti vastustamassa sitä, että tein 180 asteen käännöksen. Ja jos katsotaan ylioppilasjylkkäriä vuodelta 1978, niin siellä on teemanumero tutkinnon uudistusta, jossa muun muassa Esa Konttisen kanssa kirjoitimme hyvin kriittisesti. Ja jos tätä miettii niin kuin tämän oman kokemuksen kautta, niin mä tekisin semmoisen eron tai näkisin siinä, että tämä ei ollut tämä tutkinnon uudistus siinä vaiheessa, kun se kääntyi tällaiseksi kriittiseksi, niin se ei ollut suinkaan opiskelijapoliitikkojen johtavien näiden poliittisten opiskelijajärjestöjen agendalla. Se ei oikeastaan merkinnyt mitään. Mutta sen sijaan se oli niin kuin tämmöinen niin kuin opiskelijoiden syvistä piireistä lähtenyt, ja totta kai siellä oli sitten näitä Matti Juntusia, Lauri Mehtosia ja muita, niin että siellä tehtiin tämmöinen oivallus, syvempi, voisi sanoa, että syvempi oivallus siinä, että nyt mennään väärään suuntaan. Ja kun tämä tajuttiin, niin opiskelijajärjestöt ei suinkaan tukeneet. Tässä vaiheessa nämä, jotka halusivat tehdä, niin ne ajoi ohi. Että siinä mielessä mun mielestäni tämä hallinnon uudistus ja tutkinnon uudistus poikkeaa aika olennaisesti. Mun mielestäni Alpo sanoi tuossa alkupuheenvuorossa aika tärkeän näkökohdan, kun hän sanoi, että tämä tämmöisen tekemisen meininki oli tämmöinen erittäin merkittävä liikkeelle paneva voima, että haluttiin muuttaa maailmaa, ympäristöä, sitä toimintaympäristöä. Tämä oli mun mielestäni se, mikä ennen kaikkea minua kiinnosti. Ei ne, niin kuin ne johtopaikat, vaan se, että miten niitä asioita käytännössä muutetaan. Ja sitähän toki tehtiin laitostasolla. Käytiin kovia neuvotteluja ja lakkoja Louhivaaran kanteleen professoreiden kanssa matematiikkaa ja fysiikkaa, kun itse opiskeli. Se keskustelu oli tosin aina asiallista ja he suhtautuvat siihen hyvin isällisesti, mutta siellä, niin kuin siellä ruohonjuuritasolla käytiin tämmöistä ja haluttiin tosiaan muuttaa, eikä niitä ohjeita suinkaan kysytty näiltä puopoliittisilta opiskelijajärjestöiltä. Että mikä se oli tämä kirja, joku vuosi sitten tuli tästä vallankumous ympäri yliopistolla, niin siellä annettiin ymmärtää, että nämä ainejärjestöt ja nämä opiskelijat olisivat toimineet niin kuin puolueesta opiskelijajärjestöistä saatujen neuvojen mukaan, mutta eihän se näin päin kulkenut. Se, että jotkut opiskelijajärjestöt tuki tällaista niin kuin opiskelijaliikettä, se varmaan pitää paikkansa. Ja ainakin minulle tämä tekemisen meininki oli se tärkeä, ja se oli semmoinen, joka sitten kantoi koko oikeastaan työura ajaa, että joskus vaan harmitti se, että kaikilla ei ollut samanlaista puhtia sitten enää muuttaa maailmaa, mutta se oli tärkeää, että oli niin kuin tavallaan elämää niin kuin näiden opiskelijajärjestöjen tai että poliittisten opiskelijajärjestöjen ulkopuolellakin. Ja
Joo, kiitoksia tästä. Olisiko yleisen joukossa herännyt muita kommentteja ja kysymyksiä liittyen näihin teemoihin, mitä tässä on nyt ollut esillä? No joo, mennään eteenpäin. Eli tässä tosiaan oli nämä kaksi keskeistä asiaa, jotka oli agendalla opiskeluelämässä, eli hallinnon ja tutkinnon uudistus, mutta sitten, että mitä muita asioita siellä oli tai miten niitä asuttiin, että miten niin opiskelijan sosiaalinen asema, asuminen ja tämän tyyppiset kysymykset, tässä kansainvälinen toiminta ja mitä näissä muissa asioissa saavutettiin ja missä petyttiin vai menikö kaikki eteenpäin hienosti. Väitäsen Markku oli tässä kansainvälisessä toiminnassa aika oletko sä niin kuin kansainvälinen sihteeri vai mikä?
En ollut palkallisena näissä kansainvälisissä asioissa, mutta olin se yhden vuoden olin silloin oli ulkoasiainvaliokunta ja sen puheenjohtajana, mutta kyllähän se oli silloin opiskelijaliike oli aika aktiivinen kansainvälisissä asioissa kaiken kaikkiaan. kaiken kaikkiaan, että siinä niiden sopimusten pohjalta, jotka silloin keväällä 72 tehtiin muun muassa Debrecenin, joka oli meidän unkarilainen ystävyyskaupunki, niin sitten kesällä meitä oli 10 jyväskyläläistä opiskelijaa, jotka sitten lähti sinne työleirille ja oltiin 3 viikkoa semmoisella viiniviljelytilalla töissä ja 1 viikko lomalla. Ja se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen reissu. Ja sitten vastaavasti sieltä tuli tänne aina opiskelijoita sekä stipendiateksi että sitten Kortapohjan ylioppilaskylä muistaakseni työllisti sitten näitä unkarilaisia nuoria. Ja silloin 73, no sitten aika paljon opiskelijoita silloin 73 kesällä oltiin tuolla maailman nuoriso- ja opiskelijoiden festivaalilla Berliinissä ja mitä siitä nyt jäi käteen, niin ainakin se semmoinen tietynlainen kontrollikuvio, mikä siellä toimi niiden nuorten keskuudessa, paikallisten isäntien keskuudessa, niin se jää ainakin käteen siitä, että ei, että siellä siitä huolimatta, että semmoinen festivaali järjestettiin, niin kuitenkin sitten se korttitalo jossain vaiheessa hajosi.
Että varmaan niin kuin tänä päivänä yliopisto on paljon kansainvälisempi kuin 70-luvulla, vaikka mitään puolueetonta tutkimusta tästä nyt ei ole, mutta että voisin ihan mututuntumalla sanoa näin.
Kyllä varmaan niin, mutta ihan jos tuossa vielä tähän niin kuin ylioppilaskunnan niin kuin päivittäiseen kulkuun ja arkipäivään, niin kyllä kuitenkin oli tämä tämmöinen kansainvälinen toiminta. Siinä oli aika paljon tapahtumia ja näitä vierailuja puolisun toisin. Toki niin, että ne oli kaikki tänne itäpuolelle, että ei siellä länsimaista ihmistä näkynyt niissä hommissa. Ja toinen juttu oli sitten tämä opiskelijoiden konkreettisten etujen ja opiskelijaelämän helpottamiseen tähtäävä toiminta. Ja mä sanoisin, että se niin kuin ulkopuolinen kuva sitä toiminnasta niin on niin kuin vääristynyt, että kyllä nämä julistukset ja lehtikirjoittelut ja mediat niin kuin antoi sen kuva, että se oli tämmöistä julkilausumien tekemistä ja kaiken näköistä poliittista peliä pääsääntöisesti, mutta mä väitän, että se oli kaikkea muuta, vaan kyllä siellä oli ihan oikeita asioita pääsääntöisesti ja pidettiin huolta rakennustoiminnasta ja todellakin tästä liiketaloudesta ja kaikesta siitä ihan vastuullisesti. Ja sitten oli tietysti tämä toinen puoli, joka oli tämmöinen hyvin näkyvä ja tietysti nuorten elämään niin kuin kuulua ja se oli aika radikaalia ja ylipoliittisoitunutta elämää, että ei sitä päässyt mihinkään, ylihän se meni ja sitten palautui aikanaan sitten sinne oikealle raiteille ja vielä jos palaan tuohon ulkona pitämiseen, niin kyllä se oli niin kuin jotenkin minusta koko ajan käsittämätöntä, että sitä voitiin tuommoisessa ympäristössä niin täydellisesti toimia ja pitää ulkona, että kyllä se oli ihan totta.
Joo, Markku.
Kiitoksia, tämä lämmitti ihan sydäntä, että näin voidaan rehabilitoida tässä vaiheessa. No joo, ei siinä mitään, joo. Eihän joo kuitenkaan ole niin sillä tavalla ihan kokonaan pidetty ulkopuolella, että pääsin minäkin osallistumaan ystävyysjunan Neuvostoliittoon ja ystävyyslaiva Puolaan, jossa käytiin Poznanissa aivan oikein. Ja yhdyn kyllä niihin näkemyksiin, että enemmän kuin olisi vahvistanut delegaation siihen tapaan orientoituneiden nuorten ihmisten aatteellista näkemystä, niin paremminkin se avasi silmiä, koska varsinkin se ystävyysjuna Neuvostoliittoon ja Jaroslav ei ollut ihan kaikkein kukoistavimmillaan vielä silloin. Nyt olen käynyt, nyttemmin käynyt Jaroslavlissa ja sehän on upea venäläinen kaupunki. Ja historia komea, mutta silloin tuo marxismi-leninismi oli sitä jotenkin kaltoin kohdellut ja nuoriso ei ollut yhtä innokasta kuin suomalainen nuoriso, jotka tulimme sinne todistamaan uutta uljautta. Mutta nämäkin on varmaan siihen, mitä tuo Alpo tuossa alussa totesi siitä, että aikaan sidottuja asioita ja ne menee omalla tavalla eteenpäin ja se balanssoituu sitten samalla tavalla niin kuin tuo hallinnon uudistus tai tutkinnon uudistus, niin myös näiden kansainvälisten asioiden osalta, että silloinhan se 70-luvulla vikinglineet ja siljelineet ei mennyt muuta kuin korkeintaan, tai no ehkä ne ei enääkään mene, tai vieläkään mene muuta kuin tuohon Ruotsiin tai Tallinnaan, mutta että silloin tällainen matkailu ei ollut niin tavanomaista ja ihan aidossa ympäristössä opiskelevan nuorison tapaaminen, mitä sitten siellä Neuvostoliitossa ja Puolassa tapasi, ja niin kuin tuolta todettiin, niin ylioppilaskunnat tekivät ainoastaan näitä ystävyysjunia ja matkoja, oli se sitten Kuubaa tai Berliiniä tai jotakin muuta, niin kaikilla oli tällainen ei ihan vapaan demokratian symboli, joka niissä maissa oli voimissaan, ja se tietysti näki, mutta se yhtä lailla näytti sen, että silmät aika tavalla aukesi, ja kyllä siinä ehtoo myöhäisenä hetkinä aika lailla samaan suuntaan ajateltiin myös niistä asioista.
Joo, Alma. Jos minäkin vielä jonkun sanan tuosta sanon, niin kyllä ne, kuitenkin ne delegaatiot, niin ne oli aika pienen piirin puuhaa, ja varmaan se anti oli niille toiselle osapuolelle se paljon suurempi kuin mitä tuota, niin sitten niin kuin meille. Miksi ne suuntautui sinne, niin siinähän se selitys tämän Lamberin historiikinkin mukaan on se, että siis tällä länsipuolella ei ollut näitä tällaisia kansallisia opiskelijajärjestöjä, joiden kanssa olisi voitu tehdä näitä niin kuin sopimuksia. Et niitä oli vaan sitten siellä puolella maailmaa. Näin se on siinä selitetty, mutta ja mä olen kyllä samaa mieltä, että nämä sosiaalikysymykset ja esimerkiksi kortepohjan pystyyn saaminen, siinä oli tietysti ulkopuolisia voimia valtavasti, se oli tavallaan liittoutumista pääomankin kanssa, pankkien kanssa ja kaupungin herrojen kanssa toteuttamaan sitä, ja kyllä siellä joolaiset touhus ihan hieman varttuneempana kuin me olimme, mutta kumminkin. Mutta mä vielä tuosta kansainvälisestä sen verran, että mun mielestä kuitenkin se solidaarisuusliike niin kuin tänne kolmannen maailman suhteen, niin se oli niin kuin se niin kuin ainakin mun mielestä niin kuin ykkösasia kumminkin tässä kansainvälisellä puolella ihan ehdottomasti. Ja kun Markku tuossa kerroi tästä Chilen jutusta, niin mäpä kerron siihen nyt yhden jutun, kun olin tämän Suomi-Chile-seuran yhteyshenkilö silloin, kun tämä tapahtui, tämä kaappaus. Ja satuin istumaan Ilokivessä sitten siinä, se oli muistaakseni noin 10:30 illalla, kun siellä tiskin takana soi puhelin ja sitten tarjoilija haki mut puhelimeen ja Helsingistä soitettiin, että nyt Chilessä on tällainen tilanne, että siellä on panssarit piirittämässä Allenden palatsia tai mitä asuntoa se oli ja tuota vallankaappausliikkeellä. Ja nyt pitäisi saada, että täällä on Suomi-Chile-seurasta niin kun täällä on tämmöinen valmis teksti tästä, tämmöinen solidaarisuusteksti, että tämä pitäisi saada siellä teilläkin aamulla niin laajaan jakeluun kuin suinkin mahdollista, koska se on hyvin todennäköistä, että lehdissä ei ole vielä mitään, tulevan päivän lehdissä kerkee oleen siitä. Ja no se tuli sitten, mä olin siinä pääsihteerinä, niin sinne huoneeseen sitten faksina tai millä pelillä ne siihen aikaan liikkukaan, mutta jollakin konstilla se tuli sinne ja mä soitin sitten Kortepohjaan Jossin tuota Kortepohjan vastaavalle, että nyt tarvitsisi kerätä sitten semmoinen 30-40 henkeä aamuksi jakamaan tuota tavaraa ja ne on sitten täältä toimistolta saatavissa. Nämä tuota lehdet, niitä tehtiin joitakin tuhansia kappaleita. Ja näin tapahtukin, eli kaikissa tuota, niin kuin Jyväskylän suurimpien tehtaiden porteilla oli niin kuin nämä jaot silloin tuota, ja siitä saatiin todella hyvää palautetta puoluekantaan riippumatta sieltä niin kuin työpaikkojen taolta. Ja silloin eihän sillä nyt estetty tietenkään näitä Chilen tapahtumia, mutta kyllä siinä tunsi olevansa mukana niin kuin maailman menossa ihan oikeasti. Et se on ehkä semmoinen yksittäinen vahvin kokemus, mitä mulla oli niin kuin noina vuosina niin kuin tästä toiminnasta.
Joo, kiitoksia. Kyllähän kun noita jylkkäreitä nyt katselin läpi, niin kyllä siellä hyvin vahvasti otettiin koko ajan kantaa maailman menoa ja kaikkiin mahdollisiin epäkohtiin, mitä maailmasta löytyy. Mutta oliko siellä puheenvuoro pyyntö?
Joo, kiitoksia. Joo, mä opiskelin silloin 69-74 ja olin mukana täällä Debrecenin retkellä, jossa mentiin Neuvostoliiton lävitse ja meillä oli varmaan, ainakin yhdellä retkellä oli Armas Ketonen mukana, muistan hänet. Ja toinen retki sitten olin myös Puolassa, jolla mentiin laivalla Danskiin ja sieltä sitten eteenpäin. Että tämmöiset, ihan tuli sellainen lämmin virtaus lävitse tietysti parikymppinen nuori ihminen, kun on mukana, koska ne kontaktit niihin ulkomaalaisiin opiskelijoihin oli niin merkityksellisiä, että myöhemminkin vielä pidimme postitse kirjeitse yllä yhteyksiä. Ja itselle, jos ajattelen, että omassa lapsuuden perheessä ei oltu käyty ulkomailla, että nämä oli ihan ensimmäiset kokemukset, että pääsi ulkomaille näiden opiskelija Jyväskylän yliopistokunnan kautta. Että vaikka en ollut mikään aktiivinen politiikassa, niin tämmöiseen aina olin aktiivisesti osallistumassa.
Joo, kiitoksia tästä.
Minä voisin kysyä, jos on mahdollista, että milloin tämä poliittinen opiskelijaliike täällä Jyväskylässä alkoi oikein? Mikä näistä järjestöistä on niin kuin iältään vanhin? Itselläni on yksi tällainen kokemus, että 63 syksyllä mä hortoilin tuossa kaupungilla ja menin kämpille. Ja sitten Siljon talossa oli osakunnilla tilat ja siellä Pohjanmaan osakunnan ikkunasta näkyy valoa, niin mä ajattelin, että mä lähden käymässä osakunnalla. Menin sitten sinne. Kiipesin raput toiseen kerrokseen, mutta se oli mahdottoman hiljaista, niin mä ajattelin, että no täällä on viimeinen jättänyt valot päälle, kun on lähtenyt pois. Mutta ei, mä koputin oveen ja oven aukasin, niin siellä oli 3 kaveria. Siellä oli Kiviston Kalevi, Wallströmin Jarmo ja 3, jota mä en muista. Mä katsoin vähän aikaa siinä, mä ajattelin, että jaha, minä en tähän porukkaan kuulu ja pyysin anteeksi ja lähdin pois, mutta siitä tavallaan niin kuin mä aistin, että siitä niin kuin suunniteltiin jo 63 tällaista poliittista opiskelijaliikettä Jyväskylään.
Niin ehkä tästä niin kuin pääsee tähän teemaan, että mikä rooli oli toisaalta näillä poliittisilla opiskelijajärjestöillä, mikä rooli oli sitten ainejärjestöillä ja sitten näillä osakunnilla, että et siinä oli varmaan sitten tällaista ajallista siirtymää tai
eri vaiheessa vähän eri tavalla, ja varmaankin siinä 70-luvun alkupuolella niin kuin nämä poliittiset opiskelijajärjestöt olivat tosiaan niitä näkyviä, ja osakunnat oli painettu piiloon, vai minkälainen, miten arvon panelistit tähän vastaavat? Markku.
Tuon hämäläis-satakuntalaisen osakunnan kuraattorina ja isäntänä, kun joitakin vuosia ehtii puuhastelemaan siinä, niin mä luulen, että se alkuperäinen ajatus oli oikeastaan se kansainvälistyminen tällä kansallisella tasolla. Eli matkustettiin Suomen maassa ja silloinhan tehtiin kotiseuturetkiä tai maakuntaretkiä, että hämäläis-satakuntalaiset paineli Hämeeseen Satakuntaan ja pohjalaiset siihen suuntaan ja niin edelleen, että se oli ensi versioita sille, koska ihan alkuvaiheesta muistan itsekin, että tämmöisiä retkiä olisi ollut, ja sitten siirryttiin siihen kansainväliseen ulottuvuuteen. Että jotenkin sieltä päästä se varmaankin on lähtenyt. Et osakuntien merkitys varmaan siinä perinteisessä lähtökohdassaan, eli että joku on tullut Pohjanmaalta tai Satakunnasta tai Karjalasta tänne opiskelemaan, niin ei se ehkä kadotti jossakin vaiheessa sen terävimmän ytimensä, ja sitten tuli nämä politiikkapitoiset asiat enemmällä tai vielä enemmällä vyöryllä matkaan, kunnes nekin sitten on balanssoitunut. Tänä päivänä lienee jo vähän liiankin balanssissaan.
Joo, kiitoksia. Haluaako muut kommentoida?
JASY, eli Jyväskylän akateeminen systeemiyhdistys, on perustettu 63, eli se toimi ennen 70-luvun alkua semmoisella vähän hiljaiseloa, mutta kuitenkin oli olemassa. Ja että sitten 70-luvun alusta lähti sitten se aktivoitu sitten niin kuin näihin, ottamaan kantaa näihin yliopiston asioihin. Ja oli myöskin aktiivisesti mukana sitten, kun täällä on opiskelijoiden sosiaalista asemasta puhuttu, niin kun täällä ruvettiin, kun ylioppilaskunta lopetti tuo oman rakentamiskuvion, niin sitten Keski-Suomen opiskelija-asuntolasäätiö perustettiin täällä sitten jatkamaan tätä opiskelijoiden asumisratkaisua, niin oltiin aktiivisesti siinä mukana.
No, tuohon kysymykseen, niin missä sä kävit aukaisemassa oven, niin olisit mennyt vaan rohkeasti sisään. Se saattoi ihan hyvin olla Jyväskylän akateemisen sosialistiseuran niitä ituja. Mä en tiedä minä vuonna, se on häpeä tunnustaa, että en ole tutkinut, mutta nämähän oli hyvin pieniä, ainakin vasemmistolaiset. Ne oli semmoisia puolen tusinaa ihmistä tai tusina korkeintaan. Se murtautuminen tapahtui sitten, sanotaan niin kuin 69-71 siinä. Silloin oli se iso nousu, jolloin sitten väkeä tuli ovesta ja ikkunoista.
Näistä kolmesta henkilöstä, jotka siellä silloin oli, niin minä nämä kaksi muistan vieläkin. Ja Kivistönhän te kaikki tunnette ja tiedätte. Ja Jarmo Wahlström, hän oli sitten SKDL:n kansanedustajana pitkään. Ja ilmeisesti ensimmäinen suomalainen liikenneministeri, jolla ei koskaan ollut ajokorttia.
Joo, kyllä. Näin mäkin muistan, että sitten ehkä nämä poliittisten opiskelijajärjestöjen niin kuin idut oli 60-luvulla, mutta kyllä ne sitten siinä 70-luvun vaihteessa niin kuin sai voimaansa ja järjestäytyivät ja rupesivat aktiivisesti toimimaan. Että tämmöinen kuva mulla asiasta kanssa on.
Mutta oliko se niin, että sitten siinä 70-luvun puolivälin jälkeen alkoi tämä kulttuuri muuttua, että silloin kun mä pläräsin noita ylioppilaslehtiä, niin siellä katselin niitä kerhotoimintapalstoja. Siellä oli tällainen kuin äkytäky, joka tuli aika rytinällä sitten tämmöinen, oli niin taloustieteeseen, mutta oli tämmöinen tavallaan vähän niin kuin tämmöistä teekkarihuumoria viljelevä, joka, ja sitten siitä mentiin eteenpäin niin, että niin kuin näiden poliittisten opiskelijärjestöjen rooli alkoi
alkoi vähitellen pienentyä, vai menikö se näin, vai muistatte tätä aikaa enää seuranneet?
Se tietysti johtui siitä, että me neljä jäätiin opiskelijajohtotehtävistä syrjään tai siirryimme tähän normaaliyhteiskuntaan, ja sitten uudet polvet näkivät ehkä kirkkaammilla laseilla tätä maailmanmenoa ja keskittyivät sitten hieman toisella tavalla yhteiskunnallisiin asioihin.
Kyllä, kyllä.
Juuri näin, mutta tuossa vilahti Väätäisen puheenvuorossa semmoinen pieni anekdootti Kortepohjan ylioppilaskylästä, kun tuota KOAS perustettiin ja silloin ihan viimeisiä isoja päätöksiä, mitä olin tekemässä ylioppilaskunnassa, oli se päätös, että Kortepohjan ylioppilaskylä jäi ylioppilaskunnalle eikä liitetty KOASiin, vaikka kaupungin puolelta oli aika kova painostus silloin. Mutta sen mä muistan, että se oli kyllä ihan yksimielinen päätös silloin, että tähän ei lähdetty. Ja kylähän on edelleen ylioppilaskunnan hallussa.
Joo, oliko tuota täällä yleisöllä, oliko sulla? Meni jo. Joo. Eli jatketaan. Tässä pyörii nyt näitä Tiedemuseon kuvia 70-luvulta. Siellä jotkut saattaa tunnistaa itsensä, en tiedä. Minua siellä ei näy kyllä. Mutta vielä vähän sen aikaa lopetellaan tuossa 8 aikoihin. Mut entäs niinku tämä kysymys, että oliko se niinku teidän mielestänne tämä 70-luvun alku varsinkin, oliko se niinku oliko se ylipolitisoitunut? Saiko se politiikka liian suuren roolin tässä ylioppilaskunnan toiminnassa? Olisiko sitä voinut pyörittää jotenkin vähän muutenkin? Miten on teidän silloisten vahvojen vaikuttajien mielipide tästä näin?
No, mä sanoisin, niin kuitenkin äänestysprosentithan säilyi suhteellisen korkeina sinne 70-luvun jälkipuolelle saakka. Korkeimpina tai samanlaisina kuin mitä nykyään on kunnallisvaaliluvut. Eli kyllä ne asiat kiinnosti siis opiskelijoiden selkeätä enemmistöä kuitenkin niin paljon, että käytiin äänestämässä. Että tämä on yksi indikaatio siitä, että ei sitä yhdentekevänä koettu.
Joo, kyllä se on ihan totta, että äänestysprosentit oli toista kuin ne on tämän päivän ylioppilaskuntavaaleissa.
Niin, ja silloin kun sitten tämä niin kutsuttu sivistyneistö täällä otti vallan, niin nehän romahti sinne maan rakoon nämä. Sehän ei kiinnostanut kuin tätä pientä jengiä sitten kuitenkaan. Eikö niin, Matti?
Niin, sitä voi olla kahta mieltäkin. Mutta kuten sanotaan, niin kyllähän se oli aikansa lapsi kuitenkin tavalla tai toisella se 70-luvun alkupuolella hyvinkin kiivas politisoituminen ja poliittinen toiminta. Mä näen sen yhtenä kehitysasteena ja askelmana ja ei se ainakaan mikään paha asia ollut. Ja nyt kun jälkeenpäin niin kun tarkastelee, että kyllä silloin saatiin paljon hyviä asioita aikaan ja ihmisten tietoisuus monella tavalla nousi ja kuitenkin niin kun opiskelijat ja tulevat päättäjät tottu tekemään yhteisiä päätöksiä ja viemään asioita eteenpäin, eivätkö tyytyneet niin kuin paikalla oloon. Että tokihan siinä oli niin kuin vauhtia oli moneen suuntaan ja eri aikaista ja kaikkea sitä, mitä nuoruuteen nyt kuuluu, mutta en minä sitä negatiivisena näe. ylipolitisoitunut se kyllä tietysti oli, jos sitä tarkastelee niin kuin varsinkin jälkeenpäin. Mutta oli siinä paljon hauskaakin.
Joo, opetuksia siitä myöskin on saanut. Ja yksi asia on se, että ei demokratiassa voi väheksyä sellaisia voimia, jotka saa kansalta tukea. Ja joo, oli silloin juuri se taklattu, mitä tässä ollaan moneen kertaan todettu, ja ei se voi olla demokratiassa oikein. Meillä on presidentti, joka oli samoissa opiskelijakokonaisuuksissa liikkeellä aikanaan, hän Turun yliopistossa, me tehtiin täällä, ja ei enää ole sellaista ajattelua, että taklattaisiin ulos, vaan että kansa antaa tukensa jollekin listalle tai joillekin listoille ja ne otetaan mukaan. Maamme hallituskin kertoo siitä, että yksi sellainen ryhmä, joka on kohtuullisen uusi ja tuore, niin on merkittävissä asemissa, jopa johtaa ulkopolitiikkaa tällä hetkellä ministeriön kautta. Eli se on yksi isoimmista asioista. Minun mielestäni demokratiaolemukseen kuuluu se, että kansalla on se, kansa sanoo, ja siltä pohjalta toimitaan ja rakennetaan demokratian kuvio ja kansa myös muuttaa sitä demokratian kuviota ja se on se keskeinen. Mutta se, että onko jäänyt jotain kiveä kenkään tai muuta, niin täällä pöydän takana istuu 3 hyvää kaveria, joiden kanssa on mukava ollut turista ja tehdä asioita sen jälkeen. Ja kun teitä katselen, niin aika moni on siellä, joka on pikkusen ehkä eri lailla aatelleita, niin monen kanssa ollaan tehty ja todella hyvällä tavalla, että päinvastoin se on antanut semmoisen kuorolaulun taidon, jossa arvostetaan myös sitä soololaulamista oikealla tavallaan.
Joo, minä vielä yhden semmoisen pienen detaljin kerron, kun jotka pikkusen näitä rintamalinjoja toi opiskelijamaailmaan. Kun minä ensimmäistä kertaa menin Sonkin, eli opiskelijanuorison keskusliiton liittotoimikuntaan 71 syksyllä, niin siellä käsiteltiin teemaa, jossa kesäaikana Helsingin asyyn linnoittautuneet marxisti-leninisti olivat niin kuin tehneet päätöksen, että tuetaan Tšekkoslovakian miehitystä. Annetaan sille tuki ja niin siinä sitten Sonkin liittotoimikunta jyrkästi irtaantui siitä päätöksestä. Ja vähän samalla tavalla tietysti niin kuin, sitten en Alpoa nyt syytä mistään näistä marxisti-leninistien toimista, mutta Tampereella kanssa oli sitten niitä oli aikamoinen määrä sitten Tampereen asyn piiriin linnoittautuneita silloin 70-luvun alkuvuosina ja siellä ne teki sitten järjestöllisen päätöksen, josta ne Tampere asui, eli Akateeminen Sosteemi-yhdistys, niin erotti kaikki nämä marxist-leninistit sieltä. Ja meillähän sosiaalidemokraattien osalta tapahtui sillä tavalla, että 73 liittokokouksen yhteydessä sitä tämmöistä aatteellista ideologiaa skarpattiin ja tämmöisen demokraattisen sosialismin tarkentamiseksi vielä määriteltiin tämmöinen marxilaisen sosiaalidemokratian käsite ja se omalta osaltaan sitten niin kuin sitten vastasi täällä kiivaassa opiskelijamaailmassa näihin ideologisiin tarpeisiin ja se oli sillä tavalla meillä täällä Jyväskylässä sitten myöskin niin kuin joskus aina jonkun ison festivaalin jälkeen tuli joku opiskelija joka sanoi, että nyt minä olen saanut herätyksen ja siirryn Jossin riveihin ja niitä ei kovin montaa vuosien varrella ollut, mutta niitä oli kuitenkin muutamia matkan varrella ja siinä on sitten käynyt loppujen lopuksi niin että sitten tässä vuosikymmenten saatossa moni on palannut takaisin ja moni niistäkin, jotka eivät ollut meidän jäseniä, niin ovat palannut meidän jäseniksi.
Joo, kiitoksia. Annetaan Alpolle viimeinen puheenvuoro tässä paneelissa.
No joo. Tuosta jatkan tuota Markun juttua, että tosiaan silloin sitten, kun tämä kommunistinen liike tosiaan hajosi ja niin hävisi, niin kyllähän iso osa näistä tovereista valitsi sosiaalidemokratian silloin sitten, ja osa sitten vetäytyi ja turhautui, oli jopa tämmöisiä, sanotaan niin kuin ikäviä katastrofeja, henkilökohtaisia katastrofeja, en kauhean monta, mutta kuitenkin, koska se oli otettu tosissaan. Ja sitten oli tämmöisiä niin kuin minä, jotka niin kuin karisti sen hilseen pois olkapäiltä ja siirtyi ikään kuin normaali elämään siltä osin. Mutta niin mun mielestä se Marko Lamberin tämä ylioppilaskunnan historia, se antaa kyllä helkkarin hyvään kuvaan, se reilu 100 sivua, mitä kertoo tämä 70-lukua, että sitä kannattaa katsella, ketkä ei ole lukenut. Sieltä selviää aika kivasti näitä asioita. Siellähän oli yksi tämmöinen puistotaistelu sitten, kun kirjaston paikkaa vängättiin, ja mä kerron lopuksi siitä semmoisen jutun, kun siinä oli hyvin laajapohjainen porukka sitten, ylioppilaskunta siinä mukana, ja sitten oli näitä professoreja ja luonnonsuojelijoita sen aikaisia, ja loppujen lopuksi museovirastokin, jotka olisi halunnut siirtää sen, sanotaan, sijansa verran niin kuin kauemmaksi tuosta puistosta siihen vapaammalle alueelle, ja siinä oli aikamoinen kansanliike, ja keskisuomalainenkin oli siinä mukana sitten, ja mä olin siinä niin kuin sihteerinä siinä porukassa, ja se, sitten mentiin kun se päätöksenteko lähestyi. Asko Vilkunahan oli rakennustoimikunnan puheenjohtaja, joka sitä ajoi Helsingissä. Me mentiin sitten komeasti lentokoneella, huomattiin, että Asko istuu siellä ykkösluokassa, siellä etupenkillä, ja sitten Päiviö Oksala, professori, ja sitten semmoinen Timo Teräsvirta ja minä oltiin sitten siellä koneen peräpäässä, ja meillä oli audienssi Sundqvistille, joka oli opetusministeri, ja no me odotettiin siinä porstuvassa, ja sitten päästiin aikanamme sisälle, ja näytti ihan siltä, niin kuin Askon jalka olisi heilahtanut siitä toisesta ovesta pois siinä justiin tuoda silloin, ja me esitettiin asiamme, ja Sundqvist oli kovasti kohtelias ja kuunteli meitä ja ymmärsi meidän näkökulmiamme, ja sitten me käteltiin ja poistuttiin, ja tämä Päiviö Oksala sitten, kun käveltiin siinä hissukseen sitten kohti bussiasemaa, että päästään sitten lentokentälle, niin siinä sitten totesi, että päkäksä häntä sanottiin täällä, niin hän totesi, että no joo, käytiinhän täällä, ei tästä nyt tainnut mitään hyötyä olla, mutta tulipahan tehtyä, ja tuossa on ravintolan ovi auki, eiköhän mennä sisälle ja juoda kahvit ja konjakit ja poltetaan sikaarit. Ja näin tehtiin.
Joo, kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa. Mä kiitän kaikkia panelisteja, kiitän erityisesti juuri Alpoa, kun Alpo oli auttamassa tätä paneelin kokoonpanoa, käytti verkostoja hyväksi, me saatiin hieno paneeli ja hieno keskustelu aikaiseksi. Ja kiitän myös yleisöä ja hyvää illanjatkoa.